Hyvää alkuiltaa ja tervetuloa 60-luvulle. Eli Jyväskylän yliopiston alumniyhdistyksen ja tiedemuseon järjestämään iltaseminaariin. Ja meillä nyt tänään on aiheena, niin kuin tuoltakin äsken saattoitte lukea, JKK:sta yliopistoksi 60-luvun elämää Aallon kampuksella. Opiskelua ja suuria muutoksia. Tämä iltaseminaari on jatkoa seminaarisarjalle, jossa olemme käyneet läpi tieteen aloittain yliopiston kehitystä. Myöskin opiskelijaelämää on jo aikaisemmin tarkasteltu. Nyt siirrymme tarkastelemaan 60-lukua. Monella meistä on omakohtaisia kokemuksia siitä. Me olemme saaneet tilaisuutta vetämään Maija-Liisa Hirven, joka aloitti suomen kielen opiskelun 1960. Ja hän kertoo illan kulusta myöhemmin. Nyt maailma muuttuu ja minun on nyt annettava tässä vielä, ennen kuin aloitamme, niin yksi käytännön informaatio. Toukokuun 26. päivä astuu voimaan EU:n tietosuoja-asetus, joka korostaa meidän yksityisyyden suojaamme. Ja nyt on niin, että tämäkin tilaisuus tallennetaan yliopiston moniviestimeen ja arkistoidaan pysyvästi Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen tiedemuseon kokoelmiin. Toivottavasti taltiointi ei estä aktiivista osallistumista keskusteluun, mutta EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella yleisölle kuitenkin pitää tällaisessa tapauksessa kertoa, että huomaattehan, että esiintyjät ovat kuvan tai äänen perusteella tunnistettavissa myöhemmin videolta. No, siirrytään sitten 60-luvulle ja pyydän, että Maija-Liisa ottaa homman juontajana hoitaakseen.
Kiitos. Hyvää iltaa kaikille ja hyvät kuulijat. Muistatteko? Valon säteiden tie minut muistoihin vie. Lyhty ikuinen on, muisto kuihtumaton. Ehkä muistatte. Tuo säähän on Saukin kirjoittamasta ja Laila Kinnusen esittämästä laulusta Valoa ikkunassa vuodelta 1961, jolloin Suomi osallistui ensimmäisen kerran Euroviisuihin. Tänään onkin tarkoituksena tuoda esiin Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun muutoksen vuodet sekä kuihtumattomia muistoja 60-luvun opiskelusta ja opiskelijaelämästä Jyväskylän yliopistossa, mutta myös niistä maailman ja Suomen tapahtumista, jota me aikanamme 60-luvulla koettiin. Vuosikymmenen teemathan olivat osallistuminen, ihanteet ja kantaa ottaminen. Maailmassa tapahtui paljon. Rakennettiin Berliinin muuri. Yhdysvaltain musta väestö heräsi puolustamaan oikeuksiaan. Feminismi syntyi. Presidentti Kennedy murhattiin, käytiin Vietnamin sotaa, kuvat Biafran nälkää näkevistä lapsista levisivät maailmalle. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Tšekkoslovakia miehitettiin, Saksassa ja Ranskassa alkoivat opiskelijamellakat. Suomessa 60-luku oli muutosten vuosikymmen. Vanha suomalainen elämänmuoto alkoi murtua. Maatalousvaltainen maa muuttui vähitellen teollisuusvaltaiseksi, kun sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat muuttivat kaupunkeihin uusien työpaikkojen perässä. Osa lähti Ruotsiinkin, missä oli enemmän työpaikkoja ja korkeampi elintaso. Suomi muutti lähiöihin, missä luksus odotti. Eli juokseva vesi, liukuovet ja muovimatot. Televisio valtasi olohuoneemme. Heikki Kahila aloitti uutisten lukijana ja Lenita Airisto ilmestyi jatkoaikaan. Rakennettiin uusia teitä, autoliikenne kasvoi, Saimaan kanavaa alettiin rakentaa. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia nousi vuonna 1955 rakennetun Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun jälkeen muun muassa Seinäjoelle ja Imatralle. Koettiin noottikriisi ja rahanuudistus. Aloitettiin viisipäiväinen työviikko. Pysyvyyttä tässä muutosten ajassa edusti Kekkonen, joka valittiin presidentiksi vuosina 1962 ja 1968. Lena Prusin kruunattiin Miss Euroopaksi ja uudessa kaupungissa muurattiin Saab Valmet -autotehtaan peruskivi. Kulttuuri ja taide saivat uusia ilmiöitä ja tapujen rikkomisia. Taideteollisuus ja teollinen muotoilu elivät kulta-aikaansa 60-luvulla. Tapio Virkkala loi maailmankuulut lasisarjansa. Marimekosta tuli ilmiö ja elämäntapa. Syntyi Maija Isolan luoma Unikko, joka tällä hetkellä elää uutta tulemistaan. Vuosikymmenen lopulla Suomessakin alkoi poliittisen opiskelijaliikkeen esiintulo. Vanha ylioppilastalo vallattiin ja maailman kohina kuului Jyväskylään asti. Mutta nyt meidän on jo aika siirtyä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun muutoksin vuosiin. Ja niistä on meille kertomassa täällä etupenkissä istuva Erkki Kangasniemi, joka aloitti opiskelunsa OKL:ssä, eli opettajien koulutuslaitoksessa vuonna 1961 ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1963. Ole hyvä, Erkki.
Kiitoksia, Maija. Hyvät kuulijat, aloitan tämän tarinani vuodelta 1958, jolloin Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun tehtäväkenttä opettajakoulutuksessa laajeni huomattavasti. Silloin nimittäin aloitettiin oppikoulun opettajan koulutus, jotkut puhuvat keskikoulun opettajan koulutuksesta ja niin poispäin. Tuolloin 58... Anteeksi, Ferloot.
Se ei muuten tallennut.
Okei. Mä mieluummin seison kyllä. Joo. Okei. Kuuluuko? Ei vieläkään. Kuuluuko se? Aha, minä en itse kuule mitään. No, tosiaan tuolla 58 sitten tämän oppilaitoksen laki ja asetus uusittiin, ja siinä tuli kaksi uutta asiaa. Tuli hallintokollegio ylimmäksi päätöksentekijäksi, tuli filosofinen tiedekunta, ja nämä oli kaksi uutta asiaa. Opettajakouluvalmistuslaitos pidettiin omanaan tuolla. Se oli hallintokollegio ja rehtorin alaisena suoraan, ja opettajaneuvosto. Ja ne oli niin kuin tavallaan tuolla sivu-uralla, ja se oli kaikista suurin virhe, mikä tässä vaiheessa tehtiin, kun 58 tätä korkeakoulua kehitettiin. Tuli erikseen sitten tätä filosofinen tiedekunta, ja asetuksessa sanottiin, että filosofinen tiedekunta voi tarpeen mukaan jakautua osastoiksi. Ja niinpä siinä oli sitten kasvatustieteellinen osasto ja historiallis-kielitieteellinen osasto tässä filosofisessa tiedekunnassa. Ja sitten täällä puolella oli myöskin päätöstä auttamassa professorien kokous, joka päätti lähinnä tutkinnoista, tutkintojen hyväksymisestä, arvosanoista ja myöskin sitten opinnäytteiden hyväksymisestä, eli kaikki tällainen niin kuin professorin toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä. Ja sitten oli opettajien kokous, joihin sai osallistua se opettajakunta, joka ei muuten pystynyt päätöksentekoon osallistumaan, ja ne lähinnä opetuksen järjestelyihin liittyviä kysymyksiä tämä opettajan kokous puuttui. Ja tässä tosiaan oli kaksi erillistä osaa oikeastaan, opettajan valmistuslaitos erikseen ja sitten tämä filosofinen tiedekunta. Ja tässä filosofisessa tiedekunnassa, niin kuin sanottu, niin oli kaksi osastoa ja Maija-Liisa Kalliolla hyväksyttiin 60 tänne historiallis-kielitieteelliseen osastoon ja niin kuin Maija-Liisa mainitsi, niin 63 minut sitten hyväksyttiin filosofisen tiedekunnan kasvatustieteelliseen osastoon numerolla 1389 ja opinto-oikeus oli sosiologiassa ja kasvatusopissa. Toki mä sitä muutakin kyllä lueskelin. Ja näin tämä hallintokuvio tavallaan yltöi aina tuonne 63 vuoteen saakka, se tällaisenään. 60-lukuhan oli erittäin suurta muutoksen aikaa Jyväskylän yliopistolle. 62 tuli jo sosiologian professori, perustettiin, ja Paavo Seppänen, professori hoitajana, rupesi sitten suunnittelemaan sosiologian opetusta Jyväskylän kasvatuksessa korkeakoulussa. Ja ne tutkintovaatimukset piti hyvin suuressa määrin noudattaa Helsingin yliopiston vaatimuksia, niin että pätevyys, mikä täältä sosiologissa saadaan, niin se vastaa Helsingin yliopiston pätevyyksiä. Ja tämä oli mittapuuna monessa asiassa, kun joskus aikoinaan sitten esimerkiksi professori Jokipiille toi esille tiettyä asiaa, niin hän sanoi, että eihän Helsingin yliopistossakaan ole sellaista. Että se oli yhtenä mittapuuna tämä Helsingin yliopisto. Ja 60-luvulla sitten tavallaan, kun minä 63 keväällä sain muodollisen kelpoisuuden opettajan tehtävään täältä, ja tulin sitten 63 syksyllä tänne, niin täällä oli liikunnan opiskelijoita. Ja aivan minun tietämättään olivat tulleet tänne, mutta siellä sitten oli pari tuttua, kun oli Koskenimen Sakari minun kurssilta ja sitten Vuolteen Pali vuotta aikaisemmalta kurssilta myöskin siellä liikunnalla. Niin kyllä mä uskoin sitten, kun ne kertoi, että he on tänne pyrkineet, niin he ovat todella pyrkineet ja heidät on hyväksytty sinne. Ja näin sitten perustettiin tällainen kasvatustieteellisen osaston liikuntakasvatuksen suuntautumisvaihtoehto, näin pitää sanoa. Ja se oli aika pitkä tämä nimi tälle liikunnan ensimmäiselle kurssille. Myöhemmin siitä tuli sitten vähän toisen niminen, mutta ei se vielä 66kaan päässyt vielä tiedekunnan asemaan. Ja 65 tuli sitten matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja 67 muun muassa kauppatieteet aloittivat. Ja se oli tällainen niin kuin yksityisellä rahalla perustettu professuuri, jota ei oikein tiedetty, että mihin se pannaan ja mitä sillä tehdään. Ja kun tiedettiin etukäteen, että sitä 2-3 vuotta tämä kauppalaisseuran säätiö maksaa ja sitten se odottaa, että valtio ja yliopisto ottaa sen syliinsä. Ja niin kuin sanoin, niin 63 vuoteen saakka tämä piti paikkansa tämä hallintomalli, mutta sitten myöhemmin sitä hiukan laajennettiin, mutta tässä nyt on sitten juuri tämä hallintokollegi uutena ja filosofinen tiedekunta uutena korkeakouluun 58 tulleena, voisiko sanoa käsitteenä ja elimenä. Ja sitten tiedekunnan kasvatustieteen osasto, historiallis-kielitieteen osasto ja sitten liikuntakasvatuksen opintosuunta, joka kyllä tuolloin oli suuntautumisvaihtoehto nimellä. Ja 66 oli myöskin tämä matemaattis-luonnontieteellinen osasto. Ja näistä nyt sitten kaksi viimeksi mainittua matemaattis-luonnontieteellinen osasto ja toi
liikuntakasvatuksen opintosuunta, niin ne toivat sellaista uutta virettä tähän korkeakoulun toimintaan. Jos sitten ajatellaan, niin tätä 60-luku oli hyvin voimakasta kasvun kautta. Aina kun jotakin perustettiin niin tieteen alaa, niin siinä tuli ensiksi professori, niin kuin nyt sosiologiassakin Paavo Seppänen, ja sitten assistentti tai lehtori, joka hänen apunaan sitten toimi ja hoiti tätä opetuksen suunnittelua ja toisaalta opetuksen järjestelyäkin. Ja nyt 66, niin sitten esimerkiksi filosofisen tiedekunnan osastot keväällä olivat juuri ennen, kun tämä muuttui yliopistoksi, niin kasvatustieteellinen osasto käsitti erityispedagogiikan, filosofian, kasvatustieteen, psykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan laitokset. Historiallis- ja kielitieteiden osasto käsitti englannin kielen, romaanisen kielen, ruotsin kielen, saksan kielen, suomen kielen, historian, kirjallisuuden, suomalaisen ja vertailevan kansanelämän tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteiden laitokset. Ja edelleen sitten tämä liikuntakasvatuksen opintosuunta, niin siinä toimi liikuntafysiologia, liikuntapedagogiikka, liikuntahygienia ja kansanterveyden laitokset. Ja nyt esimerkiksi tässä niin 64 Esko Karvinen nimitettiin liikuntafysiologian professoriksi ja sitten Kalevi Heinilä liikuntapedagogiikan professoriksi. Että sitä kautta jo sitten tavallaan tämän opintosuunnan voimakin ja väki kasvoi ja muuttui ja vakinaistui. Siellähän oli sitten paljon tällaisia viranhoitoja myöskin. Ja matemaattis-luonnontieteellisen osasto muodosti fysiikka, kemia ja matematiikan laitokset. Ja nämä nyt sitten olivat tällaisia opintosuuntia tai sitten osastoja. Ja minkä tähden? Jotkut ihmettelivät, että miksei perusteta tiedekuntia välittömästi, mutta se olisi vaatinut asetuksen ja lain muutoksen. Ja näin ollen katsottiin, että mennään sisältö edellä ja kasvatetaan näitä osastojen sisältöjä ja sitten vasta hoidetaan tämä muodollinen puoli. Ja näin ollen näitä osastoja sitten nimettiin. Ja jotkut vierastivat kovasti tätä osastokäsitettä ja toiset jo olivat taipuvaisia ihan suoraan puhumaan tiedekunnista. No nämä osastot, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ne hyvin nopeasti sitten muodostivat pohjan tulevan yliopiston uusille tiedekunnille. Korkeakoulu muuttui sitten yliopistoksi vuonna 1966. Laki astui voimaan 1.7. Ja siitä lähtien sitten ruvettiin kehittämään Jyväskylän yliopistoa. Vuonna 1968 sitten opettajan koulutus kohtasi tiettyjä muutoksia ja kehittämispiirteitä tuli kuvaan mukaan. Professori Takala oli jo 1963 pohti kovasti opettajan koulutuksen uudistamista, jotta se saataisiin vastaamaan vähän muiden opettajien koulutusta sisällöllisesti. Ja siitä ei kuitenkaan tullut mitään, koska tuo liikunta tuli kuvaan mukaan. Liikuntaa piti puolustaa kovasti, koska Helsingin yliopiston laitos ei oikein antanut periksi. Siinä puhuttiin, että tulee maksamaan paljon, kun rakennetaan se ympäristö, jossa liikuntatieteitä voidaan Jyväskylässä opiskella. Ja tätä sitten jouduttiin sen verran puolustelemaan, että kaikkiin muihin asioihin pystytty kiinnittämään huomiota 63, mutta 68 sitten tapahtuu niin, että opettajakoulutus muuttui kolmivuotiseksi. Eli tuli vuosi lisää samanlaista. Mutta siinä kuitenkin sitten, tämä on nimittäin se, mitä opetusministeri sanoi, että pitää koulua kehittää, että pannaan vuosi lisää kaikille samanlaista. No, tässä sitten tuli, paitsi että se tuli kolmivuotiseksi, niin myöskin se, että opiskelijoilla oli yhteisiä aineita ja valinnaisia aineita.
Ja aikaisemmin täällä opettajakoulutuslaitoksessa oli todettu, että kun tullaan syksyllä 1. syyskuuta, niin ilmoittaudutaan, että olen taas palkkalistolla edelleenkin ja että opetus on niin kuin viime vuonnakin. Ja siitä sitten lähdetään viemään eteenpäin, mutta nyt 68. Vahtaisikin sitten Ohranen näitä opettajakoulutuksen lehtoreita. Se porukka, joka aloitti nyt tämän kolmivuotisen koulutuksen, niin niille piti rakentaa vähän omanlaisensa ohjelma. Kaikille yhteisiä, mutta myöskin ne valinnaiset. Ja nämä valinnaisetkaan ei saanut olla niin, että yhden henkiopiskelija, joka otti kolmekin valinnaisainetta, niin se pitäisi olla kolmessa paikassa yhtä aikaa. Ja tässä oli sitten kovat soveltamiset, ja minä jouduin tätä hommaa hoitamaan. Ja siinä sitten minulle edeskin tuli sanoa, että joka vuosi minulla on maanantaina ollut kello 14 opetusta. Ja että kun minä kello 12 lähden pesämökiltä kaupunkiin, mä olen yhdeltä kotona, niin ehdin hyvin kello 14 sitten pitämään opetusta. Niin nyt se ei ole mahdollista, kun siellä on joku varannut jo ne huoneet ja salit. Ja tällaista puhetta oli sitten aika pitkä ja minun piti sanoa, että kuule, että nämä ei ole opettajan koulutuslaitoksen saleja ja rakennuksia, vaan nämä on yliopiston rakennuksia. Ja kaikki tarpeen mukaan voivat käyttää näitä tiloja. Ja toinen on se, että nyt muuttuu tämä homma sillä tavalla, että on kaikille yhteistä ja sitten osin valinnaista opetusta. Niin tässä täytyy myöskin opiskelijan näkökulma ottaa huomioon. Ja tämä kesti jonkun aikaa jo silloin 68 syksyllä. Ja sitten vielä tuli opetusministeristä kirje, jossa sanottiin, että mikä on opettajankoulutuslaitoksen lehtorin toimenkuva. Opetuksen, vastaanoton ja kuuntelun lisäksi pitää olla tavattavissa myöskin laitoksella omassa virkahuoneessaan niin, että voidaan yhdessä hoitaa asioita, eikä niitä kukin hoitaa vaan oman osuutensa jossakin. Ja että se virkahuone lähinnä oli takin naulakkona siellä. Mutta ei mitään muuta siellä tapahtunut. Ja tästäkin sitten jotkut riemastuivat, että minulle tultiin huutamaan oikein mahdottomasti yksi pariskunta, kaksi naislehtoria. Irkka Napan kanssa, joka oli tonkorkunen kanslisti, niin tehtiin töitä, että saadaan työ- ja tuntijako jotenkin käyntiin, niin tulevat jo heti kynnykseltä ja kauhea pauhe päällä ja huutavat. Minä nousin seisomaan, että seitsemän hertaa poikki ulos ja heti. Ja huusin vähän lujempaa ja Irkka kuoli, se oli yhti, Irkka kyykisti. Sitten kun ne naista oli pois, Irkka, että Erkki, sä huusit kyllä lujaa. Mä en taisin huuta. Mutta tämä sitten kyllä selvitettiin ja mä en tiedä, että miten siinä loppujen sitten on käynyt niin kuin myöhemmin, koska mä 70 sitten siirryin pois sieltä OKL-leivistä. Ja näin ollen sitten, niin se on mulle hiukan tuntematonta. No, 68 sitten, niin taas tapahtui tiettyä muutosta tässä yliopiston organisaatiossa. Hallintokollegio edelleenkin ylin. Sitten rehtori, rehtorivirasto, hallintojohtaja, taloushallinto, opintohallinto ja niin edelleen. Ja sitten konsistori oli täysin uusi. Ja sitten oli tämä suunnitteluneuvosto, joka piti suunnitella näiden puolesta tiettyjä asioita ja yhtenäistää yliopiston kehitystä ja kehittämistä. Ja sen jälkeen tuli sitten ne näistä osastoista nämä tiedekunnat, kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnollinen tiedekunta, liikuntatiedekunta, opettajavalmistuslaitos ja opettajaneuvosto, se on pantu sinne oikein erikseen, sekä sitten erillislaitokset ja niiden johtokunta, esimerkiksi kirjasto, laskentakeskus, KTL ja niin poispäin. Ja näin, nyt tässä on sitten esimerkki siitä, että opettajan koulutuskin hyväksyttiin jo tänne sitten muiden sekahan joukkoon. Ja näin ollen, neillä oli sitten niin kuin tavallaan vähän verrakkejakin. Ja en tiedä, johtuiko tuosta puristuksesta sitten se, että 70-luvulla sitten opettajan koulutuksessakin siirryttiin maisterin tutkintoon.
Ja erittäin keskeinen asia tässä on, että 66 ruvettiin kirjoittamaan korkeakoululakia. Ja tuolloin sitten 67, niin kaksi koltiaista täältä Jyväskylän yliopistosta, Kankaisen Mikko ja Saarelan Olli, menivät opetusministeriöön, ja Olli kun oli kepulainen ja ministeriö oli kepulaista ja täynnä, niin Ollilla oli sellaisia kuuntelijoita, niin ne ihmettivät, että kuinka voi olla, että opiskelijat on jätetty kokonaan ulkopuolelle yliopistohallinnosta. Ja että kyllä tämä on suuri virhe, joka tulee korjata. Ja näin ollen 67 tuli tämä uusi korkeakoululaki, niin 68 jo sitten tapahtui niin, että yliopiston hallintoon tuli myöskin opiskelijoita ja muun henkilökunnan edustajia, niin että täällä hallintokollegiossakin niin 13, niin 2 oli muun henkilökunnan edustajia ja 2 opiskelijaedustajia. Samaten suunnitteluneuvostossa sama homma, samaten kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteen humanistisessa tiedekunnassa 2 ja 2. Ja näissä sen takia, että ne oli sen verran suuria tiedekuntia, että siellä oli enemmän kuin 8 professoria tiedekunnassa. Sitä vastoin matemaattis-luonnontieteen ja liikuntatieteen tiedekunta vielä 68, ne oli sen verran pieniä, että sinne tuli vain 1 opiskelijaisen ja 1 muun henkilökunnan edustaja. Ja nämä nyt sitten nämä muun henkilökunnan edustajat, niin ne valitsivat keskuudestaan jonkinlaisella äänestysmenetelmällä, vaalimenetelmällä edustajansa. Ja nämä opiskelijajäsenet sitten määräsi taas Jyväskylän yliopiston, tämä ylioppilaskunnan tämä edustajisto. Että sitä kautta tuli sitten nämä edustajat tänne. Ja niin kuin sanottu, nämä aikaisemmat osastot muodostivat tietyn perustan näille tiedekunnille, joten niiden sisältö niin kuin laitoksittain oli suurin piirtein se, mikä se oli 66 vuoden lukuvuoden lopussakin. Joku asia tässä nyt vielä jäi tuonne hypotalamukselle, joka pitäisi mainita, mutta mikähän se on, niin sitä en muista. Mutta sen vaan sanon teille, että tässä oli nyt ensimmäinen niin kuin opiskelijoiden askel kohti tällaista yliopistohallintoa ja voisiko sanoa jonkinlaista demokratiaa. 70-luvullahan tulisi tämä mies- ja ääniperiaate, jolloin sitten kaikkia ääntä piti saada kuuluville ja osapuolet kilpailivat, että tuleeko nyt meitä yhtä paljon kuin näitä toisia ja niin poispäin. Ja esimerkiksi jotkut keskusvirastotkin, niin siellä oli monenlaista lapunkantajaa ja lipunkantajaa, jotka ei todellisuudessa oikein osanneet, kun kysyi, että mitä te teette täällä, niin kertoa, että mitä he tekevät. Mutta jätetään se sitten 70-luvulle. Minä kiitän.
Kiitos paljon.
Kiitos, Erkki.
Minun piti vielä tulla näistä opiskelijoista, niin koska tästä meni aika jo.
No, puhutaan keskustelussa sitten. No niin, kun Erkki kuvasi tässä Jyväskylän yliopiston kehitystä ja kasvua, niin se liittyi todella niin hyvin kiinteästi koko Suomen korkeakoululaitoksen kehitykseen. Sotien jälkeen keskikoulun ja lukion käyminen yleistyi ja suuret ikäluokat tarvitsivat lisää korkeakoulupaikkoja. Niinpä 60-luku oli todellinen korkeakouluopetuksen laajenemisen vuosikymmen. 60-luvulla aloittivat toimintansa Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset korkeakoulut sekä Joensuun korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu. Yhteiskunnallinen korkeakoulu muuttui Tampereen yliopistoksi. Ja aluepoliittisista syistä perustettu Oulun yliopisto oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1959 ja siihen kuului jo aikaisemmin perustettu Oulun opettajakorkeakoulu sekä filosofinen ja teknillinen tiedekunta. Myöhemmin siihenkin lisättiin uusia aloja 60-luvulla. Ja meitä korkeakouluopiskelijoita, meitä oli 60-luvun lopussa jo lähes 60 000 Suomessa. No, millaista se opiskelu sitten oli 60-luvulla? Näistä 60-luvun opiskelusta, lukujärjestyksistä, ylioppilastoiminnasta ja juhlista otsikolla Oi armas JKK on kertomassa meille Pälvi Teppo. Hän aloitti saksan ja suomen kielen opiskelun vuonna 1961, vuosi minun jälkeeni. Ole hyvä.
Kiitos.
Hyvä, Erkki, se oli selvä esitys.
Hyvät kuulijat.
Kuinka kunnossa?
Mitä?
Joo, onko sulla se mikki?
Joo. Otan sen tähän pöydälle. No niin, uudestaan tekniikka tässä. Vaivaa. Hyvät kuulijat, aloitan siitä, mihin kaikki päättyi, kun loppututkinto oli saavutettu. Tarkoitan kesäkuun alussa 1969 järjestettyä Jyväskylän yliopiston ensimmäistä juhlallista promootiota. Siinä vihittiin 50 maisteria, 7 tohtoria ja 12 kunniatohtoria. Promotion protokolla otettiin, niin kuin tässä jo kuultiin, suoraan Helsingin yliopistosta. Sieltä otettiin malli moneen asiaan. Ja valmistelut olivat perusteelliset. Promotiotoimikunnan työ aloitettiin jo 1,5 vuotta ennen itse tapahtumaa. Loppusilauksen nämä viralliset valmistelut saivat Floran päivänä toukokuussa 1969, kun valittiin yleinen Seppeleen sitojatar. Hänen tuli johtaa laakeri seppeleiden sidontaa, olla promootiopäivällisillä priimusmaisterin daami ja pitää purjehduksella puheen. Valituksi tuli professori Aimo Sakarin tytär Armi. Promootion suunnittelussa ja toteuttamissa tarvittiin huomattava tekijäjoukko. Niin sanotut päävastuulliset eli officientit olivat promoottori, jonka tuli olla virkaiältään vanhin professori, sekä juhlamenojen ohjaaja ja yliairut, molemmat myös professoreita, joille tällaiset valinnat ovat suuri kunnia. Promoottorilla Aatos Ojalalla oli päässään laakeri seppele. Juhlamenojen ohjaaja Aimo Sakari kantoi, siis promootiopäivänä oli se seppele päässä, joo, siellä aktissa. Juhlamenojen ohjaaja Aimo Sakari kantoi punaista juhlanauhaa, semmoista leveää, silkkistä, ja yliairut Jorma Ahvenainen vastaavasti sinistä. Maistereista oli valittu niin sanottu järjestelijä, eli gratisti Kyösti Jaakonsaari, joka johti promootiotoimikuntaa. Tämä sana gratis, se gratisti tulee sanasta gratiis, latinaa, joka on suomeksi kiitoksilla. Eli gratisti ei tullut palkituksi rahalla, vaan pelkin kiitoksin. Mutta hänen ei sitten tarvinnutkaan maksaa kalliita osallistumismaksuja lainkaan. Airuina oli opiskelijoita, jotka kantoivat ylioppilaslakkia ja airut nauhaa. Vihittäväksi ilmoittautuneet olivat promovendeja. Promovendii, eteenpäin siirrettävät, eli oppiarvoon siirrettävät. Ja jokaisen piti hankkia seuralainen. Se oli pakko. Jos sellaista ei ollut omasta takaa, niin se jostakin etsittiin. Tämä oli monenlaista siinä, että näin saatiin onnistumaan. Juhlakansan määrä siis näin ollen kaksinkertaistui. Se 50 maisteria muuttui 100 ja aveikit mukana. Promovendienkin tuli huolellisesti valmistautua promootioon. Tämä koski sekä pukeutumista että tanssiaisia. Promootiotanssiaisissa tanssittiin 6 vanhaa tanssia ja välissä aina valssit. Ja kaikki tietysti alkoi poloneesilla. Vanhoja tanssejahan oli kyllä harrastettu jo ylioppilaskunnassa ja osakunnissakin, mutta mukaan tuli vielä joku uusikin tanssi, ja entiset kaipasivat toki kohennusta. Tanssilista julkaistiin sitten sitä tilaisuutta varten. Tätä varten oli pitkin talvea ja kevättä käytävä tanssiharjoituksissa, joita veti Keski-Suomen yhteiskoulun liikunnan lehtori Raija Pulli. Ei ollut sitä liikuntatiedekuntaa vielä täällä. Piti lainata. Promootio kesti 4 päivää, perjantaista maanantaihin. Siis se oli huomattavasti pitempi kuin nykyään. Oikeastaan se kesti tiistai-aamuun asti. Tapahtumakokoinnuksia oli useita, ja kaikkiin osallistuttiin, ja kaikkiin pukeuduttiin, kulloisenkin tarkan ohjeen mukaan. Miesten pukukoodeja oli kylläkin vain 2. Pääasu oli frakki, ja toisena tumma tai vaaleampi puku. Naisilla oli monimutkaisempaa. Piti olla 3 pitkää pukua ja 1 lyhyt puku. Promootioon kuului kaikkiaan 8 tilaisuutta. Perjantaina päivällä oli seppeleen sitojaiset ilokivessä ja illalla samassa paikassa seppeleen sitojaisillallinen. Tämä tilaisuus päättyi tasan 12:30 kello 12, kun juhlamenojen ohjaaja, professori Aimo Sakari, löi miekkansa Lappeen pöytään ja totesi, tilaisuus on päättynyt. Näissä molemmissa oli siis puku ja pikkupuku. Tohtoreiden perjantai-tapahtumat järjestettiin Jyväskylän klubilla ja tohtorinaisten asut olivat mustia. Enempäähän en sieltä sitten pysty kertomaan. Akti eli juhlallinen toimitus oli yliopiston juhlasalissa. Miehillä frakki, naisilla valkoinen, pitkähihainen, läpinäkymättömästä kankaasta tehty pitkä puku ja valkoiset kengät ja hansikkaat. Monipolviset kuviot käytiin läpi latinaksi, välillä sekoillenkin. Kaikki promovendit kutsuttiin paikoiltaan lavalle, jossa vihkimiset konkreettisesti tapahtuivat. Ensin saivat oppiarvonsa maisterit, sitten kunniatohtorit ja tohtorit. Aktiin kuuluen salista siirryttiin juhlakulkuessa ratsukoiden johdolla kaupungin kirkkoon, jossa oli promootio jumalanpalvelus piispa Eero Lehtinen saarnaamassa. Illalla sitten oli promootio päivällinen Jyväshovissa. Plaseeraus eli istumajärjestys oli tarkkaan mietitty. Pukeutuminen oli sama kuin aktissa. Sunnuntaina päivällä oli promootiopurjehdus höyrylaiva Suomella. Koodina puku ja pikkupuku ja lisäksi ylioppilaslakki. Promootiotanssiaiset järjestettiin illalla tässä vanhassa juhlasalissa. Naisilla valkoinen, hihaton pitkä puku. Tämä tilaisuus päättyi auringon nousuun ja auringolle pidettyyn puheeseen. Ja kun tämä puhe lankesi silloiselle miehelle, niin hänen piti koko Suomi ravata siihen aikaan, että mistä se löydetään se aika, kun ei ollut tämmöistä tietokonetta vielä käytettävissä. Maanantai-iltana sitten tiistaihin aamuyhön saakka, niin kuin sanoin, oli gratistin karonkka. Siis kiitosjuhla järjestelijälle. Se oli Ruupon saaressa. Naisilla oli värillinen pitkä iltapuku. Rahaa meni kyllä jo. Itse akti oli tiukan seremoniallinen siellä juhlasalissa. Promoottorin puheosuudet, professorien kysymykset priimusmaisterille ja priimustohtorille sekä näiden vastaukset niihin kysymyksiin. Juhlakantaatti ja tietysti itse vihkimiset. Aktissa maistereiden päähän painettiin perjantaina sitojaisissa valmistunut laakeriseppele. Laakerin lehdet oli lennätetty suoraan Kreikasta. Ja pujotettiin hansikoituun käteen maisterin sormus. Sehän ei tietenkään mennyt paljon mihinkään tuohon pikkusen, että se just pysyi siinä. Pysyi se hansikas siinä. Tohtorit vihittiin tohtorin hatulla ja perjantaina hiotulla miekalla. Muutkin osatilaisuudet etenivät määrämuotoisesti. Kunkin kokonaisuuden tietyt, kaavanmukaiset puheet pidettiin, musiikit soitettiin, runot lausuttiin ja varsinkin erilaisia puheita oli paljon. Promootiopäivällisellä oli jopa 10 seremoniallista puhetta. Ja arvokkain puhuja oli tohtori honoris causaa Urho Kekkonen. Oli myös Einari Vuorelan, siis runoilija Einari Vuorelan, runotervehdys vihityille maistereille, ja tämän esitti lehtori Ossian Leisimo. Kaiken kaikkiaan oli hienoja päivällisiä, oli tanssin iloa ja elämän riemua, oli raikasta. Vihityt maisterit saivat komean latinankielisen maisterin kirjan. Siinä todistetaan, että sen ja sen tieteenalan kandidaatti, kandidaatus, kandidaata, valkovaatteinen, femina clarissima tai vir clarissimus, eli erinomainen nainen tai erinomainen mies, se ja se, on juhlallisesti saanut maisterin arvon. Tuohon olen pöydälle levittänyt sen hienon maisterinkirjan ja jotakin muuta rekvisiittaa niistä julkaisusta, mitä tämän promootio yhdessä minulla jäi, jos jotakuta kiinnostaa sitten lopussa. Mutta sitten siihen, mistä kaikki alkoi. Filosofisen tiedekunnan alkuaikoina ei täällä ollut numerus claususta. Opiskelupaikka tuntui löytyvän kaikille, kaikille halukkaille. Opiskeluoikeutta haettiin lähinnä ilmoittamalla, että haluaa tulla opiskelemaan ja että mitä kahta ainetta aikoisi opiskella aluksi. Jos myöhemmin halusi vaihtaa hyväksytyn aineen toiseen tai aloittaa vielä uusia aineita, ei tarvinnut mitään anoa. Olen hyvä esimerkki siitä itse. Olin anonut pääaineeksi saksaa ja sivuaineeksi psykologiaa ja niiden aloittamisoikeutta. Ja sainkin ne. Kahden lukuvuoden kuluttua totesin, etten saksan tutkintojen lisäksi ole suorittanut yhtään ainutta tenttiä psykologiassa. Vaan olin aloittanut ja päässyt hyvään vaihtiin yleisen kirjallisuuden opiskelussa. Ja aloitin kolmantena vuonna vielä suomen kielen opiskelun. Siis ilman psykologiaa ja sitten ilman niitä sivuainelupia. Päivittäinen opiskelu perustui pitkälti luennoilla, kursseilla ja seminaareissa läsnä olemiseen. Se, että kuunteliko, ei sitten ollut ihan niin tärkeää. Opetustilat, niin kuin tuossa jo Erkin puheessa kävi ilmi, ne olivat koko ajan täynnä periaatteessa. Ja päivät muodostuivat pitkiksi. Kun kaikille tunnille ei aina ennättänyt millään naapuriapu, silloisen käyttöliittymän eli kalkkeeripaperin kanssa oli suuri apu ja kova sana. Kuitenkin yllättäen maanantaisin ja perjantaisin luentosolessa oli aika väliä. Mistä se johtui? Tiedekunnan useat matkalaukkuprofessorit tekivät koko viikkotyönsä tiistaista torstaihin. Välillä oli jopa vaikeaa saada professorilta vastaanottoaikaa. Lukukauden ja viikon lukujärjestykset koottiin opinto-oppaasta ja aineen tutkintovaatimuksista sekä kulloisestakin opetustarjonnasta. Tietoa haettiin myös laitosten ilmoitustauluista ja edellisen vuoden opiskelijoilta. Edellisen vuonna aloittaneilta opiskelijoilta. Opetustiloina oli päärakennuksessa P1 ja P2, eli juhlasali kahtia jaettuna, sekä luentosalit P3 P5. P niin kuin päärakennus. Sitten oli huonokuntoinen kilistiikka, eli nykyinen Fennikum, ja vanhan juhlasalirakennuksen, eli tämän rakennuksen eri kerrosten salit. Lisäksi olivat muut vanhat tiilirakennukset, kuten kielten laitosrakennus, nykyisin oppio, historian ja puheopin laitosrakennus ja kasvatustieteen rakennus. Tietysti aivan keskeinen paikka oli Aallon kirjasto. Mutta lukusalissa väisteltiin tippaämpäreitä. Oli raivostuttavaa, kun hiljaisessa salissa kuului plip-plop, plip-plop sieltä kattoikkunasta. Tärkeä oli myös päärakennuksen kahvio Belvedere, varsinkin puolen päivän aikaan. Jyväskylän erikoisuus nimittäin oli, että aamupäivällä tunnit alkoivat sine tempore, ilman aikaa, eli tasalta, 8.00 ja niin edelleen. Sitten tuli puolen tunnin kahvitauko ja iltapäivä käynnistyi cum tempore, ajan kanssa, eli 12.15. Kahvio oli täynnä niin opettajia kuin opiskelijoitakin. Luennoilla siis istuttiin, ja niistä opettaja kirjoitti alku- ja loppumerkinnät opintokirjaan. Täällä nähtiin näytteenä yksi opintokirja, ja tuolla oli taulullakin. Tenttien arvosanat olivat 1-3, ja paras oli 3. Hyväksyttyyn piti saada vähintään 2-. Tenttitulokset sai tietää laitoksen ilmoitustaulusta. Ne olivat usein A5-kokoisilla lappusilla, siis puoliksi repästyillä A4-osilla, siis repäistyillä huom, jotka tentaattori itse oli kirjoituskoneella rustannut. Kaikkien humanistien piti suorittaa 2 kielikoetta, pro exercitio koetta, latinassa ja 1 niin sanotussa vieraassa kielessä. Muille muistini mukaan riitti 1 vieras kieli. Tuota en sen kerinyt mistään tarkistaa. Oliko näin? Okei, 2 vierasta kieltä. No, tämä mua on pikkusen hyvä. Nyt se tuli, voidaan oikeasta sitten. Joo, kiva. Opettajien kirjo oli suuri. Oli loistavasti valmistautuneita innoittavia opettajia, kuten Ingrid Schelbach Kopra ja Kurt Schmidt, toinen länsi, toinen Itä-Saksasta. Oli perusvahvoja luennoitsijoita, Erik Erämetsä, Kalevi Tarvainen. Oli hieman erikoisia, Aatos Ojala ja Leho Wörk. Tai avuttomia, Helmut Henning. Pakko sanoa tästä, vaikka venee minuutti tähän, että Helmut Henning piti keskusteluharjoituksia ja puhui 40 minuuttia, ties mistä aiheesta milloinkin. Siinä istui 10-12 ja kun oli pari minuuttia jäljellä aikaa, hän kysyi, Eire Mainun pitee, mitäs mieltä te olette? Siihen se tunti sitten loppui. Siksi sanoin, että avuton. Erikoista Jyväskylässä oli myös se, että tiedekuntaa Jyväskylään perustettaessa johtavana ajatuksena oli ollut, että kaikkien tuli suorittaa ensin alempi tutkinto. Humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja kasvatustieteen kandidaatin ja niin edelleen. Sitten tullaan vähän siihen, mistä Erkkikin puhui. Lisäksi huomiota herätti Jyväskylän idea, että opettajaksi aikovien tiedekuntalaisten piti halutessaan voida suorittaa opettajan kelpoisuuteen tarvittava opetusharjoittelu alemman tutkinnon opiskelun aikana ja alempaan tutkintoon sisältyvänä. Minulla ei ole tietoa, kuinka moni lopulta sitä kuitenkaan näin teki, mutta veikkaisin, että ainakin Pauli Lampinen ja Teuvo Piippo, jotka oli aloittaneet 58. Edellä mainitusta syistä 60-luvulla kaikki istuivat cum laude pro-seminaarit ja kirjoittivat kypsyyskokeen eli maturiteetin tutkinnon saamista varten. Maturiteetti oli kyllä pääaineen asianhallinnan tarkistus, mutta samalla se oli myös suomen kielen taidon koe. Kielten opiskelijathan kirjoittivat työnsä kaikki sitten sillä kielellä, mitä opiskelivat muutoin, maturiteetti suomeksi. Alemmastakin tutkinnosta sai tietysti todistuksen. Tutkintohan riitti keskikoulun lehtoraattiin, kuten todettiin. Tutkinnon suorittaneet, omalla kohdalla meitä sattui olemaan 10, kutsuttiin publiikkiin hallintokollegion huoneeseen, jossa rehtori Aarni Penttilä juhlallisesti jakoi todistukset luettuaan ensin kullekin kandidaatille tämän oman tekstin. Alemman tutkinnon jälkeen piti tietysti tähdätä loppututkintoon. Perusedellytyksenä, siinä ei ole mitään kummallista, oli 1 laudatur-arvosana ja 2 kummulaudea. Ja laudatur-seminaarit piti istua. Mutta laudatur-työn ohjaus oli professori Erämetsällä nihkeää. Omin päin piti tehdä. Venyi ja vanui, kunnes alkoi kuulua puhetta promootiosta. Parempaa kannustinta ei olisi ollut. Sainkin sitten työni nopeasti valmiiksi ja ilmoittauduin promootioon. Mutta sen jälkeen alkoi jännitys, kuinka nopeasti professorini arvioisi työni ja saisinko sen sittenkään hyväksytyksi ennen promootion osallistumiseen määriteltyä määräaikaa. Erämetsä hautoi työtäni kuukausikaupalla. Mutta kun olin nöyränä käynyt puhumassa promootioon pääsystä, Hän tyrkkäsi sen lopulta viimeiseen mahdolliseen, eli toukokuun 69 tiedekunnan kokoukseen. Useita kertoja viikossa pitkän opintopäivän jälkeen oli nopea, usein nopea käynti kotona ja illaksi takaisin osakuntaan tai ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta oli juridisesti pakkoyhteisö. Siihen täytyi kaikkien kuulua ja kaikkien piti maksaa ylioppilaskuntamaksu. Opiskelijat edustivat laajalti koko Suomea. Omia opiskelutovereitani muistan ainakin Sallasta Lahteen ja Polvijärveltä Vaasaan. Noin kolmasosa oli Keski-Suomesta. Ylioppilaskunnan tuli edistää jäsentensä henkisiä, fyysisiä ja taloudellisia harrastuksia. Minun aloittaisin opiskelut ylioppilaskunnan vuosijuhlaperinne oli jo olemassa. Osallistuin juhlaan heti ensimmäisenä syksynäni. Siellä esiintyivät muun muassa Kalle Holmberg lausuen ja Paula Sarkomaa, sittemmin Kalliola, laulaen. Jonkinlainen pukukoodi oli, komeita kampauksia ja frakkeja ja iltapukujakin näkyi. Myös professorit juhlivat ylioppilaiden kanssa silloin. Entusiastisimpia juhlijoita olivat Aimo ja Ellen Sakari ja Erkki ja Aira Lehtinen. Aloittivat aina kuohviinillä ja siitä mentiin sitten. Tietysti juhlittiin vappua ja lakitettiin Ainopatsas kirkkopuiston kulmassa. Siellä on nykyisen Kain Tapperin yö sillä kohdalla, se on siiletty se Aino. Kesälukukauden aikana järjestettiin juhannustanssit Vaajakosken vanhassa nuorisoseuran talossa. Ja kulttuuria harrastettiin. Kulttuurikilpailussa oli monta sarjaa eri alojen taitajille. Jopa yksi ilmoittautunut osallistuja johonkin aiheeseen sai oman sarjansa. Tällainen oli esimerkiksi Torsten Lindfors, joka oli ainoa trumpetin soittaja. Voitti tietysti. Ja puhaltaa tuolta vesilinnan tornista. No häneltä äänitetty. Järjestettiin myös esimerkiksi kokoustekniikkakilpailuja ja erilaisia peliotteluita. Ylioppilaskunnalla oli demokraattinen hallinto, vaaleineen kaikkineen. Monenlaista toimikuntaa, tehtävää ja vastuuta oli, ja tehtäviin suostuvia etsittiin. Ylioppilaskunnan toimistot sijaitsivat Lotsin alakerrassa. Hallituksen kokoushuone oli pieni koppero, johon juuri ja juuri mahtui pöytä ja 9 tuolia. Kun itse olin hallituksessa, huoneen täytti 8 poikaa, minä ja sakea tupakan savu, kun pojat koko ajan polttivat. Ylioppilaskunnan tilantarpeen kasvaessa väikyy koko ajan puheissa ja suunnitelmassa uuden ylioppilastalon rakentaminen, mutta tästä varmaan kuullaan jäljempänä. Tieteenala- ja oppiainekohtainen tai aatteellinen harrastustoiminta järjestettiin järjestöissä, joilla oli omia tapahtumiaan ja juhliaan. Muistamiaani ainejärjestöjä olivat Sane, Tosine, Emile, Stimulus, Svenska Klubben, English Club, Toitonen, Pedago. Aatteellisia olivat ainakin Jykky ja Jyry. Poliittisiakin järjestöjä lienee ollut, mutta niistä minä en tiedä. Pääaineinen järjestö Teutonit ei juuri toiminut. Sane kylläkin, siis suomen kielen opiskelijat, mutta ainejärjestötoimintaan itselläni ei oikein ollut aikaa. Mutta osakunta, sinne oli aikaa. Pohdintojen ja punnitsemisten jälkeen uuteen filosofiseen tiedekuntaan oli helmikuussa 1960 perustettu osakunnat Helsingin mallin mukaan. Jälleen kerran. Osakuntien tehtäväksi oli määritelty edistää sivistysharrastuksia, siveellistä elämäntapaa ja hyvää järjestystä opiskelijoiden keskuudessa ja edistää kehittävää toverielämää ja keskinäistä avunantoa. Ehkä tavoitemäärilliset nykyisin olisivat vähän toisen kuuloisia. Alkuvaiheiden jälkeen osakunniksi muodostuivat Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjanmaan osakunnat sekä hämäläis-satakuntalainen osakunta. Osakuntaan liitettiin sen perusteella, mistä maakunnasta opiskelija tuli. Verrattuna ainejärjestöihin osakuntien toiminnan vahvuus oli poikkitieteellisyys. Ja mikä tärkeää? Osakunnat saattoivat myös yhteen opettajan valmistuslaitoksen ja tiedekunnan opiskelijat. Se huolenaihe, joka Erkilläkin oli, että kun se oli erotettu siitä hallinnossa. Osakunnat olivat kaiken kaikkiaan lähempänä opiskelijaa kuin ylioppilaskunta. Liittyminen niihin oli vapaaehtoista. Kaikki eivät liittyneet, ehkä jo perheen perustettuaan tai muista syistä. Osakunnat toimivat aluksi tiloissa hajallaan. Vähitellen saatiin Lotsin takaa Siljonkujalta kaksikerroksinen vanha asuinrakennus, jossa muun muassa runoilija Juhani Siljo oli asunut. Jokaiselle osakunnalle, siis neljälle, sieltä löytyi jonkunlainen oma tila. Osakunnat vastasivat uusien opiskelijoiden sisäänajosta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat nimeltään pestejä. Tässä ei otettu helsingisteiltä fukseja, fuksinimitystä. Meidän piti osallistua pestiluentoihin ja monenlaisiin talkoisiin. Kaikesta saatiin pisteitä pestikorttiin. Yksi pestitehtävä syksyllä 1961 olisi ollut, jos se olisi toteutunut. Kilistiikan eli nykyisen fennikumin purkaminen, eli purettavien tiilien kantaminen. Purkamista oli arkkitehtonisista syistä vaatinut itse Alvar Aalto. Mutta kilistiikkaahan ei purettu. Osakunnillekin kehittyi vähitellen hallinto-organisaatio osakuntakokouksineen ja neuvostoineen. Tehtäväkuvia oli runsaasti. Ja niihinkin kovasti etsittiin halukkaita. Oli tee- ja lauluiltoja, laulua lauluna, ei ollut äänentoistolaitteita silloin, ja oli vaihtelevaista harrastustoimintaa. Esimerkiksi Sisä-Suomen osakunnan naistoimikunta, me keräsimme osakunnalle rahaa järjestämällä syksyisin krysanteemitanssiaisia Jyväshovissa. Sisä-Suomen osakunnassa alettiin innostua osakunnan oman vuosijuhlan järjestämisestä, ylioppilaskunnan juhlan rinnalle. Ensimmäistä vuosijuhlaa vietettiinkin Lotsissa alkuvuonna 1962. Tarjolla oli keskisuomalainen perinneateria. Vuoden päästä mentiin Ukkometsoon, ja siellä myös tanssittiin vanhat tanssit. Meistä ei kuitenkaan löytynyt poloneesin päävetäjää. Niinpä kutsuin apuun veljeni keskisuomalaisesta osakunnasta Helsingistä. Hänen kanssaan me sitten olimme johtopari ja kaikki poloneesikuviot vedettiin lävitse. Muussa ohjelmassa oli muun muassa puhe naiselle ja osakunnan emännän puhe. Emäntänä oli Ulla Karpio, sitten Karpio Järvinen. 1966 menin naimisiin ja valmistuin humanististen tieteiden kandidaattiksi. Aktiivinen ylioppilaskunta ja osakunta osallistuminen vähitellen jäivät. Suorittelin tenttejä loppuun. Makuutin laudaturtyötä siellä kenkälaatikossa. Olin töissäkin. Kunnes promootio alkoi tuntua elämää suuremmalta asialta ja riuhtaisin opintoni loppuun edellä kuvaamallani tavalla. Promootio olikin kaiken yliopistossa koetun ponnistelun kohokohta ja opintojen huipennus. Kiitos.
Kiitos hauskoista muistoista. Olimme monta kertaa yhdessä Sisä-Suomen osakunnan erilaisissa juhlissa ja minäkin olin Sisä-Suomen osakunnan emäntänä välillä ja olimme näitä tanssiaisia järjestämässä. Mutta Pälvi tuossa alussa kertoi tai jossain keskivaiheilla, että yliopistoon ei ollut mitään numerusklaususta, vaan suunnilleen kaikki pääsivät, jotka ilmoittautuivat. Mutta kyllä sinne piti hakea sinne yliopistoon minusta. Hakupaperit piti lähettää ja sitten ylioppilastodistukset.
Mä kuvasin sitä tällä ilmoittamisella vähän.
No niin, minä lähetin hakupaperini sinne ja omasta mielestäni olin oikein sopiva suomen kielen opiskelijaksi, koska opettajani Jyväskylän Norssissa oli ollut Pälvin äiti, yliopettaja Teppo, ja olin vielä saanut laudaturin arvosanaksi ylioppilasaineesta. Mutta mitään ilmoitusta ei kuulunut koko kesänä, että olenko minä päässyt yliopistoon vai en. Niinpä minä sitten, tai korkeakoulu se silloin oli, niinpä minä sitten menin korkeakoulun kansliaan, kysymään asiaa, pääsen, olenko minä päässyt. Ja suomen kielen opiskelijoiden valintaa hoiti silloin viron kielen lehtori Leho Work, jonka monet teistä muistavat. Hänellä oli edessään siellä kaksi tällaista pientä kortistoa, kortistolaatikkoa. Molemmat olivat täynnä kortteja. Ja kun minä sitten kysyin, olenko minä päässyt tänne, hän rupesi selasi ensin toisen kortiston kortit läpi. Sitten hän selasi toisen laatikon kortit läpi ja otti sieltä toisesta laatikosta yhden kortin ja siirsi sen toiseen laatikkoon ja sanoi, kyllä te neiti Kalliola olette päässyt yliopistoon. Ja kun te muistatte Leho Wörkin, niin hän sitten hyvin ystävällisesti tuli erittäin lähelle minua, hymyili suoraan silmiin ja sanoi, onneksi olkoon neiti Kalliola. Ja näin minä sitten pääsin yliopistoon. Mutta Pälvi tuossa kertoi, että hän opiskeli myös kirjallisuutta, yleistä kirjallisuutta. No, yleisessä kirjallisuudessa ja sitten Suomessakin, niin 60-lukuahan luonnehdittiin kirjasotien aikakaudeksi. Vuosikymmenen kirjallisuuden muotisana oli osallistuminen. Aiheet otettiin jokapäiväisestä elämästä. Vanhoja arvoja vastustettiin. Kirkkoa, koululaitosta, armeijaa, isänmaata ja perinteisiä tapoja arvosteltiin. Naisten ja miesten tasa-arvoa vaadittiin. Hannu Salaman juhannustanssit sensuroitiin ja kirjailija sai sakkorangaistuksen Jumalan pilkasta. Polemiikkia aiheuttivat myös Paavo Rintalan mummoni ja Mannerheim ja Sissiluutnantti sekä Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu. Pentti Saarikosken runokokoelmaa Mitä todella tapahtui? Se oli siis runokokoelman nimi. Tästä muodostui esikuva suomalaiselle modernille lyriikalle. Ja vuosikymmenen lopussa huomiota herättänyt Arvo Salon kirjoittama lapualaisooppera puolestaan oli lähtölaukaus yhteiskunnalliselle teatterille. Se esitettiin Jyväskylän kaupungin teatterissa jo vuonna 1967. Elokuvista me muistamme 60-luvulta Mikko Niskasen ohjaamat Käpy selän alla ja Asfalttilampaat, jonka tunnussävel oli Sinua, sinua rakastan. Sen oli säveltänyt Kait Sydennius Aulikki Oksasen runoon. Musiikin puolella taas Beatles sytytti Suomen nuorison. Mutta sitten meidän on jo aika palata takaisin tänne opiskelijoiden elämään. Virpi Kaartinen tulee kertomaan opiskelijan arjen pyörityksestä, asumisesta, ruokailusta, rahahuolista ja monesta muusta asiasta. Virpi Kaartinen on aloittanut kirjallisuuden ja historian opiskelun samana vuonna kuin Pälvi Teppo, eli vuonna 1961. Ole hyvä.
Sallin, että istuen pidän tämän esitykseni. En mä jaksa seisoa ehkä 15 minuuttia. Tosin tiedän, että istuen ei pitäisi opettajan koskaan puhua. Mä sain siitä hyvän opetuksen ollessani auskultoimassa Oulussa. Joku pikku kersa suuttui minuun jostakin syystä, ja kun ei mitään muuta enää voinut, niin saan huusi minulle, että kyllä opettajan pitäisi sentään olla niin suuri, että se näkyy. Ja hän oli kyllä ihan oikeassa siinä asiassa, mutta nyt tällä hetkellä en ehkä pysty. Ehkä on helpompi, että istun, kuin että putoon tuohon lattialle. Minun otsikkoni on opiskelijan arjen pyöritys. Kuka se nyt lienee tehnytkään, en tiedä, mutta oikeastaan sen kuuluisi olla opiskelijan arjen pyöritystä juhlinnan ohessa. Koska se, mitä minä ja ystäväni teimme ensimmäisten vuosien aikana, niin se oli kyllä yhtä juhlaa. Pääsin opiskelijaksi hyvin huonolla keskiarvolla paras, mikä minulla ikinä on ollut koulussa, 7.52. Ja perheeni hämmästykseksi minut valittiin tänne opiskelemaan kirjallisuutta ja historiaa, joka on aivan järjetön yhdistelmä näin myöhemmin ajatellen. Sitten hiukka askarrutti siinä kutsukirjeessä, kun siinä luki rehtorin leima alla. Lisäksi saatetaan tietoonne, että tästä kutsusta huolimatta henkilöä, joka hänen korkeakouluun saavuttuaan todetaan opettajan toimeen sopimattomaksi, ei lopullisesti oteta opettajaksi. Mutta tässä sitä nyt on kuitenkin tehty elämäntyötä opettajana, lähinnä aikuiskasvattajana. Sitten semmoinen, mikä jäi ensimmäisenä vuosina mieleen, oli myös, muistatteko, kun oli semmoinen show-ryhmä kuin Erkki Markkanen, Hannu Sissonen, Kopari, Koposen, Eero, joo, ja ne pojat lauloi, niillä oli tämmöinen show-ryhmä, ja ne lauloi, että täällä saa mitä haluaa, paitsi ei marihuanaa. Yliopistoksi kaikki muuttuu, mutta JKK ei milloinkaan. No, silloin kun tulin Jyväskylään, niin se oli täydellinen hyppy tuntemattomaan. Mä en nyt koskaan käynyt Jyväskylässä. Mä en tuntenut täällä yhtään ketään. Ja se oli ihan huimaava tunne. Pelotti. Mutta sitten, kun oli kodin valvovan silmän alta päässyt pois, niin sittenhän se oli yhtä juhlaa, että onneksi oli osakunta. Ja oli lakin laskiaiset, kesäpukuhipat, parttenkoliaiset, naamiaiset, pikkujoulut, vanhojen tanssien harjoitukset, ja sitten piti suorittaa näitä pestipisteitä. Ja siellä, varsinkin siellä osakunnassa, niin siellä tutustui ihmisiin, juuri niin kuin Pälvi tuossa sanoi, että eri tiedekunnista ja opettajan koulutuslaitoksesta, ja siellä solmittiin elinikäisiä suhteita. Mulla on vieläkin sellaisia ystäviä, jotka ovat hengissä, niin olen vielä yhteyksissä näiden ihmisten kanssa. Se oli hienoa aikaa. No sitten oli vielä harrastukset. Hyökkäsin kaikkiin harrastuksiin, olin ylioppilasteatterissa näyttelemässä, Kalle Holmbergin ohjauksessa, olin ylioppilasteatterin sihteerinä. Me rekisteröitiin ylioppilasteatteri silloin, se oli kyllä toiminut aikaisemmin. Ja ei mulla ollut pienintäkään tietoa, miten laaditaan pöytäkirja. Mutta sitten, nyt en muista henkilöä, joka oli opettajana tuolla Norssissa, ja hän opetti minulle pöytäkirjan tekemisen. Olin ison tanhuryhmässä, olin ylioppilaskunnan jäsen, olin kahdella tärskyllä, eli kerättiin rahaa opiskelijakunnan talon kalustusta varten ja taloa varten, myytiin lauduksia ja myytiin karttakeppejä. Eli paljon oli tekemistä, että voi sanoa muinaisen runoilijan sanoen, että hei pojat, tenttiin emme ehtineet. No asumisesta, mä puhun ihan nyt näistä arkiasioista. Asuttiin alivuokralaisena jonkun perheen huoneessa, jossa oli tiukat säännöt. Vessaa ei saanut käyttää 10 jälkeen illalla. Eikä keittiötä, piti olla hiljaa, hipi hiljaa, vieraita ei saanut käydä ja muutenkin piti olla erittäin ankea. No, sitten minut jostakin, niin ja sitten oli internaatti. Ja siihen kai valittiinko siihen jotkut, joilla oli vähemmän varoja ja oli poikien puoli ja tyttöjen puoli ja oliko siellä asuntolanvalvoja välissä? Joo, joo, että siististi piti olla mukaan. No, mä asuin sen ensimmäisen syksyni alivuokralaisena ja onneksi mut sitten jostakin syystä häädettiin sieltä joulun aikaan. Ja mä pääsin Rissasten kellariin asumaan. Siellä oli semmoinen pieni ikkuna siinä kellarin yläosassa, että se oli ihan niin sanotusti laillinen huone ja sain Rissasten koiran vuoteen lämmittäjäksi. Tiny tuli aina minun luokse nukkumaan. Oikeastaan me asuttiin yhdessä siinä. Siellä oli hyvä olla Rissasilla. Siellä oli semmoinenkin hyvä puoli, että keittiön pöydällä oli aina ruokaa, josta sai aina ottaa. Tuli mihin aikaan yöstä tahansa kotiin, varsinkin valtuuston kokoukset venyivät, siis jotkut rakasti puhumista siellä, ne venyi. Tuli joskus 12 jälkeen kotiin, niin siellä oli ruokaa, sai ottaa. No sitten vasta lahjaksi, niin mä kaitsin niitä rissasten penskoja sitten, kun Pirkolla ja Raimulla oli kovasti menoa. Jos toisen vuoden alussa muutin Vaparille Vapauden kadun tuonne toiseen päähän, Kirsti Utin vanhemmat ostivat sieltä 2 huonetta ja keittiön, ja tästä sitten tuli myöhemmin niin sanottu ystävyyden talo. Toisin sanoen, siellä tuli koko ajan virtana väkeä, tuli ja meni, ja aina soi, kun Kirstillä oli piano. Ja varsinkin muusikot kokoontuivat meille. Siellä oli kokonaisia orkestereita, niin kuin Inga Sulinin orkesteri, me kai maakunnassa jostakin bongattiin Sulinin Inga, olemme edelleenkin Ingan kanssa yhteyksissä. Oli Matti Koskialaa, Sakari Varsellia ja sitten näiden opiskelukavereitteni bändejä ja bändien jäseniä, ja taisi siellä olla kaupungin orkesterin rumpalikin hyvin usein. Ja keittiön lattialle sai laittaa patjan, siinä sai olla yötä. Kuka nyt sitten siihen milloinkin mahtui. Ja yöllä paukutettiin sitten isoa Adleria, vanhaa raskasta kirjoituskonetta, kun tehtiin niitä harjoituskirjoituksia, esitelmiä, ja joskus pantiin 5 kalkkeria väliin, että saatiin 5. Ja kun tuli virhe sillä viimeisellä sivulla, niin ei kun aloita alusta. Ja meillä oli alakerrassa semmoinen vanha pariskunta kuin Ouviset. Ja me välillä sanottiin, että Ouvisen täti. Ja sitten kerran sieltä tuli lappu, mä muistan sen, siinä luki, sieltä kuuluu aina melu ja kolina, jose ei lopu. No me vietiin kukkia sinne alakerran Ouvisille ja tällä hetkellä pyydän anteeksi, nyt ymmärrän. Äiti soitti kerran ja Halosen Pentti vastasi puhelimeen, Halosen hautaustoimisto. Onko Virpi kotona, kysyä, että vanhemmatkin tiesi. Olisi tehty semmoinen sopimus, että kenen tahansa vanhemmat tulee kylään, niin kuka on paikalla, niin keksitsee parhaimman mukaan ja keksii parhaimmat selitykset, miksi tämä oma lapsi ei juuri ollut paikalla ehkä 2 vuorokautta. No, meillä oli, mä oon vieläkin ystäväni kanssa puhunut, että meillä oli todella semmoinen hyvä yhteishenki ja kaveria ei jätetty. Ja me autettiin aina toinen toisiamme. Jopa mä muistan tehneeni silloin niin opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilleni harjoitustunteja. Et siellä mä sain ensimmäisen oppitunnin tekemisessä. Pidemme huolta toisistamme. No sitten raha, ruoka ja terveys ja lapsistakin hiukan. Rahaa ei ollut, opintorahaa ei ollut, asumistukea eikä ollut muitakaan tukia. Käytinkö sosiaalitoimistossa, niin mä en tiedä. Otettiin valtion takaamaa opintolainaa tai oman kunnan pankista lainaa tai maksettiin kotoa opiskelu. Minulla maksettiin kotoa opiskelu ja huomasin aika pian, että kulutin huomattavasti vähemmän rahaa kuin lainalla elävät, koska mä en kehdannut pyytää kotoa. Ja sitten äitini lähetti useamman kerran kuukaudessa painavan ruokapaketin. Se oli niin painava, että sitä piti 2 kaverin pojat tuli kantamaan mieluusti sitä ruokapakettia. Ja se jaettiin sitten kristillisesti. Ja ehkä siitä niin mä sain semmoisen lempinimen kuin äitee. Ja ne vieläkin puhuttelee mua äitee. Kun sitten jaettiin niitä ruokia, taikka sitten osattiin paistaa uunilenkkiä, se oli aina, se onnistui aina ja se oli hyvää ruokaa, ravitsevaa. Loppuvuosina mä olin sitten kesät töissä ja yksi kesä jäi erityisesti mieleen. Mä olin tuossa Jyväshyvän pullatehtaalla 1 kesän, helteisen kesän. Se oli hyvä oppi. No sitten näistä lapsista, kun niitä sitten kuitenkin syntyi. Mä en tiedä, ehkä se pilleri varmaan teki tuloaan siihen aikaan. No sitten niin ei ollut subjektiivista päivähoitoa niin kuin nykyään on. Ja lapsia jopa kuljetettiin sitten luennoillakin mukana. Mä ihmettelen, en mä muista, että kukaan olisi ollut siitä kiukkunen näistä professoreista. Mä asuin yhden vuoden Rissasen Hilkan ja hänen tyttärensä Riikan kanssa yhdessä siellä vaparilla. Riikka oli silloin 4-vuotias. Ja hän istui historian luonnollakin, niin hänellä oli siellä kuvakirja ja väriliidut mukana. Sitten kerran aamujaispöydässä niin Riikka hämmenteli puurolautastaan hajamielisesti, radio oli auki. Sieltä kuuli joku esitelmä, niin Riikka sanoi, no tuosta se Jokipiin setäkin äsken luennolla puhui. Ja me höristettiin korvia, piti paikkansa. Me mietittiin, että pitäisikö lähettää lapsitenttiin. Niin. No sitten yksi opiskelutovereistani tuli raskaaksi ja kun ei meillä ollut yhtään rahaa vauvan vaatteisiin, niin me leikattiin kaikista yöpaidosta helmat poikki ja ommeltiin niistä vauvan nuttuja. Ja sitten tämä äiti kävi synnyttämässä ja viikon kuluttua ilmestyi luennolle, niin kuin ei mitään olisi välillä tapahtunut. Me kysyttiin, no missäs vauva on? No siellähän se nukkuu parvekkeella, se ottaa aina pitkät päiväunet. Me koitettiin vähän valistaa, että hei, että ei sitä nyt pitäisi valvomatta sinne jättää. No, sitten pyykit. Ainakin me vietiin, niin kuin minä muistan, niin vietiin pyykit kotiin. Nuo lakanapyykit kotiin pestäväksi. Junalla mentiin, matkustettiin. Mä asuin, kotini oli Voikkaalla, eli Kuusankoskella siihen aikaan, niin pitkät junamatkat ja pyykkikassi sinne raahattiin. Sitten meillä oli semmoinen tapa vielä, että salaa yritettiin ujuttaa aina pyykkikassiin joku oikein painava kivi tai joku painava esine. Ja viimeistä asemalla sitten, jos kaveri katsoi muualle, niin sujautettiin se kivi sinne pyykkikassiin. Tuli oikein painava. Pikkupyykki pestiin lavuaarissa ja kuivatettiin, missä kuivatettiin, mä oikein muistan. No terveydenhuollosta ei mulla ole mitään muuta kuvaa kuin se, että joka syksy piti käydä tupitarkastuksessa. Ja se merkittiin se tupitarkastus leimalla opintokirjan taakse. Ja sitä jatkettiin vielä 70-luvun alussakin, vielä muistan, että töissä ollessani niin piti käydä tupitarkastuksessa. No sitten tästä opiskelusta, niin kasvatusopillisen korkeakoulun etuna oli sen pienuus. Meillä oli kaikki luennot samassa paikassa. Ei tarvinnut juosta ympäri kaupunkia, niin kuin Helsingissä veljeni ja serkkuni. Ei puhuttu seminaarimäestä eikä kampuksesta, en ainakaan muista, että olisi semmoisia sanoja käytetty. No luennolle pääsi helposti, mutta siihen se helpous loppukin, kun kukaan ei neuvonut, että miten kirjoitetaan luentoja ja miten tenttejä tentitään. Ja minäkin aloitin tentin tenttimisen Baltian historiasta, kun tiedetään Baltia, jonka yli on mennyt kansoja koko ajan ees taas. Ja eihän mulla ollut historiasta minkäännäköistä kokonaiskuvaa. 3 kertaa mä sen tentin ja 4. kerralla mä sain sen sitten läpi. Ja siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen tunne, että olenkohan mä nyt oikealla alalla. Pitäisikö mun sittenkin mennä kirjakauppaan myyjäksi, niin kuin mulla oli ehdot. Ja ystäväni Riitta havahtui vasta keväällä, että ai on olemassa semmoinenkin kuin yleinen tenttipäivä. Ei hän ollut sitä tietänyt. Ja me haalittiin hirveästi luentoja aamusta iltaan. Ja sitten meillä oli opintokirja täynnä alkumerkintöjä. Ja sitten kun tuli tenttiaika, niin saattoi olla 10 tenttiä samalla viikolla. Ja mä kerran iloisesti nukuin 3 tentin ohi samana päivänä, kun mä olin koko yön päntänyt niitä. Sitten monet muistaa varmaan yölainat, jotka haettiin kirjastosta joskus vähän ennen kirjaston sulkemisaikaa, ja ne piti aamulla palauttaa. Se oli paha juttu. No, sitten myöhemmin se yölaina sai toisen merkityksen, mutta yhtä kaikki me oltiin väsyneitä aamulla yölainojen jälkeen. Sitten hirveän suuri ongelma, ainakin meikäläiselle, joka tuli pienestä maalaiskoulusta, niin ei kukaan ollut neuvonut, että miten tehdään muistiinpanoja, taikka miten valmistaudutaan tenttiin. Mikä oli luennoissa tärkeää, mikä piti saada talteen, miten lukea tenttiin, miten hakea tietoa kirjallisia töitä valten, ei ollut kirjaston käytön ohjausta, miten rakentaa proseminaari, ei mitään aja, proseminaariesitelmä. Ja opponenttina toimiminen oli siis, se oli ihan hiuksia nostattava paikka. Uneton yö meni siinä, kun piti olla. Ei ollut tutoreita, ei ollut opintojen ohjaajia eikä opintopsykologeja. Eikä me tunnettu yhtään, minä en tuntenut yhtään vanhaa opiskelijaakaan, jolta olisi voinut kysyä. No sitten harvalla luennoitsijalla oli pedagogista koulutusta tai luonnonpitotaitoa, anteeksi vaan, taulua ei käytetty jäsentelyyn, monisteita ei ollut vielä keksitty. Ja sitten erittäin tavallista oli, että korkeasti oppinut luennoitsija mutisi yksitoikkoisella äänellään tekstiään omasta kirjoittamastaan kirjasta. Luennot oli unettavia ja täynnä sivistyssanoja. Ystäväni Riitta kirjoitti muistiinpanoihinsa, voisiko joku panna ikkunan kiinni, ennen kuin hän tajusi, että ai niin, professori Haavio oli, kyllä hänellä oli kylmä, hän halusi, että opiskelija panna ikkunan kiinni. Ja sitten niitä luennolta linsattiin ja tietysti oli se, että joku, jolla oli hyvä käsiala, niin hänelle annettiin kalkkeria ja paperia ja Pursiaisen Raili kirjoitti kauniilla käsialalla ja hänellä saattoi olla joskin viiskin kalkkeria. Niitä oli vaikea kääntää niitä papereita sitten 1-2. No, kirjalliset työt kirjoitettiin koneella, mutta nekin monistettiin kalkkerin avulla. Ja muistan, että professori Ojalan kirjallisuustunnilla, niin hän ensin saneli meille runon ja sen jälkeen me analysoimme sen, me kirjoitimme sen muistiin ja sitten analysoitiin. Alkuvuosina niin mä reputin enemmän, kun pääsin läpi tenteistä, eikä tarvinnut mennä ilmoitustaululta lukemaan tenttituloksia, kun joku huusi jo pihalla, että hei, taas sait Virpi lauseopista 1-. Ja mä en ollut ainoa, että Sakari Vihonen, eli Viholainen, niin kuin me sanottiin, tai Vihanen, ne oli tiukka tentaattori. Mä en saanut koskaan lauseen jäsennystä läpi täällä Jyväskylässä. Myöhemmin mä sitten suoritin sen Helsingin yliopistossa Antero Mannisille hyvin tiedon ja sain sen apronikin sitten. Ja sen koomin mä en ole suomen kieleen tarttunut siis näihin opintoihin. No oli hyvä oppia viron kieltä kyllä, että silloin käytiin viron alkeet ja se oli kyllä, sitä oli hauska opiskella. Lehtori Wörg sanoi, että pikkuneiti pankka kynä huuli ennen väliin tai panikka minä sormeni. Joo, tästä lehtori Vihosesta ystäväni Sakari Varsel, kun hän muisteli Erkki Markkasta vuonna 2015 minulle, niin hän kirjoitti, että yhdistelmä suomen kieli ja historia oli yleinen opiskelukombinaatio. Itse asiassahan niillä oli suurtakaan tekemistä toinen toistensa kanssa. Yliopiston lehtori Sakari Vihonen, jota virolainen lehtori Wörg nimetti lehtori Vihaseksi, pyrki kaikin tavoin torpedoimaan opiskelijoiden edistymisen. Minäkin tentin lauseen jäsennystä 3 kertaa, kunnes luovutin. Minulta, jolle bändit ja huvielämä muodostivat keskeisen osan elämästä, opinnot veivät 12 vuotta Filkandin saakka. No, minä selvisin 6 vuodessa. Mutta sitten semmoinen luennoitsija opettaja, joka on jäänyt mieleen, oli Aatos Ojala. Hän oli armoitettu luennoitsija. Et hänellä oli tämmöinen kuiva habitus ja yksitoikkoinen kärisevä esitystapa. Ja hän tavallaan kun kumosi kaikki retoriikan opit siitä, että kuinka esiintyy karismaattinen puhuja. Mutta hän paloi sille asialle niin, että jopa liikuntatieteellisestä tiedekunnasta niin pojat, joilla oli jalkapaketissa ja likat, joilla oli käsi kipsissä, niin tulivat kuuntelemaan Rilke-lyriikkaa, huumorin olemusta. Ja mä muistan vieläkin niin yhden huumorin olemuksesta niin yhden vitsin, mutta ehkä mä en sitä nyt tässä kerro, aikaa menee. No joo, ja mä valmistuin sitten vuonna 1967 edelleenkin perheeni ja sukulaisteni hämmästykseksi. Ja ihan sitten myöhemmin olen kyllä opiskellut lisää, niin että melkein on jo toinen tutkinto siinä päällä, että sitten innostuin lukemaan oman työn ohessa. Ja nyt kun tässä seuraavaksi tulee tämä liikuntatieteellinen esitys, niin mä en voi olla siteeraamatta, jos sallitte itseäni. Kun mä olen pitänyt puheen miehelle osakunnan vuosijuhlassa. Ja se oli sitä aikaa, kun tuli nämä liikuntatieteilijät meille, niin mä oon kirjoittanut, että ei Erästä humanistin mielilausetta ei terve ruumis urheilua kaipaa. On tullut todistamaan liikuntalinja, jonka reippaat miehet tuntee siitä, että heillä on käsi kipsissä, pääpaketissa tai jalkalastassa. Naispuoliset humanistit ovat tästä ilahtuneita. Saahan kainalosauvoilla liikkuva jumppalaisen sentään kiinni. Sillä sinä liikunnan mies et sovi normaalin opiskelijan elämään. Milloin et ole hiihtämässä, luistelemassa, erilaisilla valmennusleireillä tai kilpailemassa, kuuntelet urheiluselostuksia ja mikä parhainta, menet aikaisin nukkumaan.
Kiitos Virpi tästä hauskasta esityksestä. Silloin suunnilleen niihin aikoihin, kun Virpi sitten valmistui, niin alkoi Suomessa ja maailmassa taas tapahtua kaikenlaista. Ja tämän vuoden, siis niin kuin tämän vuoden helmikuussa, sanomalehti Keskisuomalainen kirjoitti, että maailman kohina kuului Jyväskylään, ja lehti kertoi niin sanotusta hullusta vuodesta 1968. Lehti haastatteli Jyväskylän yliopistossa 60-luvulla opiskelussa aloittanutta Rauno Rassia, joka on juuri tällä hetkellä opiskelutoverinsa Mauri Pekkarisen kanssa Saksan matkalla, eikä pääse nyt itse kertomaan meille kokemuksistaan. Mutta Rauno Rassi oli vappuna 68 järjestämässä ylioppilaskunnan mielenosoitusta, jossa poltettiin auto. Muistaako kukaan? Joo, poltolla vastustettiin moottoritien rakentamista niin, että harjua ei olisi jouduttu leikkaamaan, eikä sitä sitten leikattukaan, vaan moottoritie menee tuolta rannasta. Rauno Rassi kertoi, että vuonna 68 opiskelijaelämässä valta oli siirtymässä osakunnilta ainejärjestöille. Ja edelleen, että ajan merkit olivat nähtävillä. Poliittiset kannat alkoivat hahmottua ja puolueiden nuorisojärjestöt aktivoituivat. Vuonna 1969 poliittiset nuorisojärjestöt muodostivat enemmistön ylioppilaskunnan edustajistossa. Ja radikalisoituminen tapahtui sitten 1970-luvun alussa. Ja viime keväänähän meillä oli seminaari, jossa me kuulimme näistä 70-luvun tapahtumista. Sitten muistamme vielä Jyväskylän kulttuuripäiviä. Sittemminhän siitä tuli Jyväskylän kesä, joka ravisteli muutamien vuosien ajan 60-luvulla ajan tapoja, asenteita ja aatteita. Jyväskylässä nähtiin 69 kokeilevaa teatteria, esityksessä Saaren vangit, jonka Ritva ja Jyväskylässä suomen kieltä opiskellut Kalle Holmperi näyttelijäryhmänsä kanssa olivat työstäneet. Lipuista taisteltiin ja jälkipyykki kesti kauan. Meidän seuraava puhujamme on Lauri Laakso, joka on itsekin näyttelijä, teatterimies. Hän kertoo varmaan näistä teatteriasioista enemmän, mutta varsinaisesti hän kertoo myös sitten tästä liikuntatieteellisen tiedekunnan perustamisesta. Hän aloitti liikunnan opiskelun Jyväskylässä 1966. Ole hyvä.
Kiitos. Onko tämä päällä? Ei ole.
No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Jossakin ennakkomainoksessa sanottiin, että minun esitykseni on syvä luotaus liikuntatieteisiin tässä. Sille on kyllä synonyymi ilmauskin, se on pintaraapaisu. Joka tapauksessa niin, puhun hiukan ensin tästä liikuntatieteellisen opiskelun tai opetuksen alkuvaiheesta 60-luvulla ja vähän omista kokemuksistani. Hiukan sivuan sitä teatteripuoltakin, mistä tuossa Maija-Liisa kerkisi jo mainostaa.
vielä kun löytyisi sitten, miten tästä mennään eteenpäin. Noin.
Eli Jyväskylässähän aloitettiin liikuntatieteellinen koulutus vuonna 1963. Sitä ennen oli käyty kovia taisteluja eri puolilla Suomea, lähinnä Helsingin päässä. Ja Helsingin yliopiston voimistelulaitos oli halunnut uudistautua jo vuosikymmenien ajan. Sieltä oli tehty hyviä ehdotuksia sekä tilojen parantamiseksi että opetusohjelman kehittämiseksi, mutta kaikki nämä esitykset oli torpattu viimeistäänkin yliopiston ylimmässä johdossa. Ja kuvaavaa ehkä tälle on tämä toinen kohta tuossa, eli perustettiin sitten eduskunnan toimesta Lönnrotin johtama komitea, Erik Lönnrotin johtama komitea, jossa jäseninä oli muun muassa kansanedustaja, keskisuomalainen kansanedustaja Pentti Niemi, jonka aloitteesta tämä kaikki alkoi, ja sitten Jyväskylän edustajana lehtori Lauri Lassi Vepsäläinen, joka kylläkin oli siis opettajavalmistuslaitoksen liikunnan lehtori, mutta toimi sitten myöhemmin myöskin, sitten kun sai ensiksi ajettua tänne liikuntatieteellisen koulutuksen, niin myöskin liikunnalla lehtorina. Ja oli myöskin sitten vielä silloinkin opettajana, kun olen itse ollut täällä mukana. Ja kuvaava tosiaan oli se, että tämä komitea, kun oli hyvin erimielinen ja lopputuloksesta äänestettiin, niin Helsingin yliopiston rehtori Erik Lönnrot oli sitä mieltä, että se pitäisi siirtää Jyväskylään. Kuvaa varmasti sitä turhautumista, mitä siellä voimistelulaitoksella tunnettiin, että yliopiston johto oli todellakin sitä mieltä, että sitä voimistelulaitosta ei kannata kehittää. No sitten aika ratkaiseva oli kansanedustaja Veikko Hyytiäisen, jyväskyläisen kansanedustajan toivomusaloite, jonka perusteella sitten lopulta sitten tämä prosessi lähti käyntiin ja mietintö sitten koulutuksen aloittamisesta Jyväskylässä hyväksyttiin vuonna 1960 eduskunnassa äänin 99-64, että on sieltä ollut aika paljon sitten poista ja äänestänyt tyhjääkin. Perustettiin suunnittelukomitea, joka toimi vuoteen 1962 asti ja puheenjohtajana toimi silloin Helsingissä vaikuttanut professori, mutta Jyväskylässä hyvin tuttu Päivö Oksala. Ja sen Oksalan komitean perusteella sitten tämä koulutus täällä varsinaisesti käynnistettiin vuonna 1963. No näistä asioista minä en tiennyt mitään. Olin aina ollut kiinnostunut liikunnasta ja urheilusta ihan pikkupojasta saakka. Ja minua suunnattomasti harmitti, kun minulla oli liikunnan opettajana, tai niin kuin silloin sanottiin voimistelun opettajana, upseeri EVP, jonka liikuntatunteja oli tasan kaksi mallia, sisäliikuntatunti ja ulkoliikuntatunti. Sisäliikuntatunti aloitettiin järjestysharjoituksilla, asennosta ojennettiin, tehtiin käännöksiä sinne ja tänne, marssittiin tahdissa ympäri salia, sitten alettiin juosta, sekin tehtiin tahdissa, sen jälkeen alettiin tehdä vanhoja miesvoimisteluliikkeitä, ja sen jälkeen otettiin esille joko rekki tai nojapuut, tehtiin vähän telineharjoituksia, hypättiin jonkun pukin yli ja lopputunti pelattiin lentopalloa. 8 vuotta pelattiin aina tunnin lopuksi lentopalloa, koska ei mitään muuta. Tietenkään mitään sählyä ei ollut silloin keksittykään, mutta oli niitä jotakin muitakin vaihtoehtoja ehkä olemassa. Ulkotunnit noudatti kaavaa. Opettaja tulee kentälle keskikoulun alaluokilla, heittää pallon kentälle, häipyy jonnekin, ei tiedä minne. Saapuu takaisin, kun tunti loppuu, viheltää pilliin, peli on loppu, tunti on päättynyt. Keskikoulu yläluokilla hän tulee edelleen kentälle, heittää pallon sinne ja sanoo, lopettakaa sitten viittä vaille. Lukiolla hän ei enää ilmestynyt kentälle ollenkaan. Ajattelin, että liikuntaa pitää voida opettaa jollakin muullakin tavalla. Minä haen liikunnan opettajaksi. Ja silloin oli tietysti sitten mahdollisuuksia kaksi, joko Helsingin yliopiston voimistelulaitos tai Jyväskylän yliopisto. Minä en hakenut edes Helsingin yliopiston voimistelulaitokselle. Ajattelin, jos siellä valmistetaan tuollaisia liikunnanopettajia, niin minä tulen Jyväskylään. En nyt tietenkään ollut varma, pääsisinkö tänne. Silloin oli jo kovat karsintakokeet sekä liikunnalle että muillekin aloille. Ja hain varmuuden vuoksi sitten myöskin Tampereelle. Mä kun olen Tampereelta kotosikin, niin Tampereen yliopistoon, jossa oli juuri aloitettu uusi aineyhdistelmä, matematiikka, tietojen käsittelyoppi ja tilastotiede. Olin ollut pari viikkoa Jyväskylässä opiskelemassa ja niin kuin täällä kerrottiin, niin minkälainen vapauden tunne oli jo kerinyt herätä. Sain tiedon, että olen päässyt Varasijalta opiskelemaan myöskin Tampereen yliopistoon tätä mainittua aineyhdistelmää. Ei tullut mieleenkään palata kotiin enää sen vapauden tunteen jälkeen. No, tosiaankin sitten tulin itse 66. Olin silloin juuri korkeakoulu muuttunut yliopistoksi, joten minä aloitin opiskeluun Jyväskylän yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen osaston liikuntakasvatuksen opintosuunnalla. Ja sitten se tosiaan 68 muuttui tiedekunnaksi. Ja opintosuunnalla, niin kuin täällä jo aikaisemmin mainittiin, niin oli varsinaisesti kolme laitosta, liikuntapedagogiikka, liikuntafysiologia ja sitten liikuntahygienia ja kansanterveys. No, mitään liikuntarakennustahan ei 60-luvulla ollut, se valmistui vasta vuonna 1971, joten nämä tilat sijaitsivat, missä sijaitsivat, ympäri kaupunkia, pääasiassa kuitenkin tässä kampuksen lähellä. Laitokset oli aluksi tuossa Vojomaan kadun paikalla, nykyisen Vojomaan kadun paikalla, siis silloin Vojomaan katu kulki ihan siitä Norssin kyljestä. Ja tuossa oli sellaiset vanhat puiset rakennukset, melkein sanoisin, että romahtamispisteessä. Siellä sijaitsi liikuntatieteelliset laitokset, kaikki kolme laitosta silloin alkuvaiheessa. Sitten ne rakennukset purettiin, kun ruvettiin rakentamaan tuohon tätä uutta Vojomaan katua. Ja siirryttiin tuohon lihantarkastamolle. Ja nyt kun katselen oman nykyisen kotini ikkunasta, kuinka se purettiin tuossa juuri muutama viikko sitten, ja siihen rakennetaan uusia taloja tuonne alas, niin tuntuu aika haikealta, että nyt puretaan varmaan sitten seuraavaksi liikuntarakennus näiden sisäilmaongelmien takia, kun edelliset laitokset on jo purettu. Lihantarkastamo todellakin oli lihantarkastamo sen lisäksi, että siellä toimi liikuntapedagogiikan laitos. Se oli aika mielenkiintoinen yhdistelmä sinänsä, nimittäin niitä ruhoja roikkui aina niistä koukuista siinä, kun kuljimme sinne laitokselle. Muut laitokset sijaitsivat tuolla Syngnäyksen kadulla, jossa nyt viimeksi on ollut yliopistopaino. Eli siellä toimi liikuntafysiologia ja liikuntahygienia ja kansanterveyden laitos. Urheiluhallit, nämä vanhat olivat käytössä. Täällä on jo moneen kertaan puhuttu näistä aikatauluongelmista. Ne koskivat tietysti liikuntatieteilijöitäkin. Luentosalit olivat varattuja, mutta sen lisäksi myöskin liikuntatilat olivat varattuja. Eli ei ollut kuin nämä vanhat urheiluhallit, ne olivat silloin D1 ja D2, nykyään U1 ja U2, ja kun niitä käyttivät päivisin harjoittelukoululaiset tai normaalikoululaiset, ja sitten myöskin opettajavalmistuslaitoksen opiskelijat, ei niihinkään päässyt niin vaan. Ja päivät saattoivat olla sellaisia, että ensimmäinen luento alkoi kello 8 aamulla tuossa kilistiikassa, oli pakkas aamu, kaikki istuivat toppatakit päällä tai ulkovaatteet päällä, kun vahtimestari ei ollut vielä kerinyt tuomaan puita uuniin. Sitten meillä oli fysiikan luento menossa, mekaniikkaa opetti tuntiopettaja nimeltä Olli Tanninen, ja hän oli hyvin sellainen tehtävänsä uppoutunut opettaja, käytti kuitenkin liitutaulua, ja hän sinne liitutaululle piirteli niitä biomekaniikan kaavoja ja mutisi itsekseen siellä, ja sitten vahtimestari tulee ja kolauttaa hirveellä ryminällä puukuorman sinne uunin eteen niin, että kaikki pelästyy hereille viimeistään siinä vaiheessa. Tanninen jatkaa tyylikkästi kirjoitusta. No nyt siellä joku kaatui jo. Ja viimeiset tunnit alkoivat 8 illalla sitten tuolla, ja ne olivat liikuntatunteja, palloiluharjoituksia tuolla urheiluhallissa niin, että opettaja kollegioihin ilmaisi pöytäkirjan mukaan huolestuneisuutensa opiskelijoiden kaikinpuolisesta terveydestä ja työtehosta. No, Ryhtilä oli tietysti käytössä voimistelutunneilla, ja sitten tuo kampuksen kenttäkin oli tiukossa käytössä vielä siihen aikaan. Ihmettelimme sitä Alvaralla hienoa oivallusta, että siellä kasvoi keskellä kenttää puita, mutta ei se muuten meitä kovasti haitanut. Laajavuoren ulkoilualueet olivat käytössä ja muutkin ulkoilualueet. Laajavuori oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että välillä ei tässä ollut juuri muuta kuin Siltin kartano. Usein kuljimme hiihtämällä kaupungista Laajavuoreen ja sitten siellä pidettiin tunti ja sitten hiihdettiin takaisin kaupunkiin. Sinänsä mielenkiintoista, että yhtenä perusteena Jyväskylään siirtämiselle käytettiin sitä, että täällä on tämmöiset maastot ja ulkoilutilat ja muun muassa Laajavuoren laskettelurinne. Ja ei kestänyt kyllä kauaakaan. Meillä vielä talvikurssi oli Laajavuoren laskettelurinteessä, mutta aika pian Helsingin voimistolaitoksen lakkauttamisen jälkeen talvikurssi siirrettiin Vuokattiin. No sitten joitakin näistä meidän opettajista ja värikkäistä persoonista. Liikuntafysiologian puolella oli professori Esko Karvinen, täällä jo mainittiinkin, oli tiedekunnan ensimmäinen dekaani ja ensimmäinen professori. Oli armoitettu tiedemies sinänsä, mutta myöskin luennoitsijana sitä luokkaa, että hän muuten istui tasan tällä paikalla tässä näin. Hän istui tässä ja piti luentoa ja mutisi itsekseen täältä, lueskeli jotakin tältä papereista näin. Joku kysyi, että yhdellä luennolla, että voiko ihminen juosta itsensä hengiltä? Karvinen muutisi täällä vähän itsekseen, että no se riippuu vähän mihin juoksee. Apulaisprofessori Manu Pasila oli lääkäri, joka opetti anatomiaa ja hän oli siitä mielessä mielenkiintoinen persoona, että nykyaikana sanottaisiin varmaan, että hänen rasvaprosenttinsa oli reilusti alle 10. Ja niinpä hän sitten, kun oikein innostui, niin hän nousi tähän pöydälle riisupaajaan ja näytti, että se lihas kulkee tästä tänne. Assistenttina toimivat Heikki Rusko ja Seppo Forsberg. Ja Heikki Rusko varmasti monet tuntevat tänä päivänäkin. Hän oli tuossa Kihun johtajana ja tälläkin hetkellä vaikuttaa Jyväskylässä monenlaisissa asioissa. Liikuntapedagogiikan professoriksi tuli Kalevi Heinilä, ja hänen kunniakseen tai maineekseen voi sanoa, eihän nyt yksistään tätä suomalaista kuntoliikunta-ajattelua saanut aikaan, mutta varmasti yksi merkittävimpiä sen asian ajajia. Siihen astihan oli ajateltu, että liikunta ja urheilu, kilpaurheilu ovat suurin piirtein yksi ja sama asia. Ja silloin 60-luvulla oikeastaan alkoi se keskustelu siitä, että pitäisikö ymmärtää liikunta vähän laajemminkin, ihan tavallistenkin ihmisten liikkumisena ja liikunnan harrastamisena. Ja Heinillä oli tämän asian niin suuri puolesta puhuja, että mä liputtaisin kyllä sen eteen, että hänen vaikutuksensa on yksi suurimmista, mitä tässä kehityksessä on tapahtunut. Sitten meillä oli apulaisprofessorina eri vaiheissa Erkki A. Niskanen. Varmaan monet muistavat hänet ihan muista ympyröistä ja erilaisista maineista, mitä hänelle myöhemmin kertyi. Hän oli todellinen herrasmies meidän liikuntalaisten verkkarepukuisten joukossa. Hän oli aina pukuun pukeutunut ja rusetti kaulassa, ja hän aloitti aina luentonsa, että hyvät naiset ja hyvät herrat. Ja kun tuossa joku, Virpikö se oli, joka sanoi, että jotkut kysyivät, opettajat sitten lopuksi antoivat mahdollisuuden keskustella. Erkki Niskanen lopetti aina luentonsa, olenko ehkä oikeassa? Assistenttina toimi Pauli Vuole, jonka paikan itse asiassa tässä jykyisissä perin. Valitettavasti hänen sairastumisensa ja sitten menehtymisensä jälkeen. Sitten liikuntahygienia ja kansanterveydessä oli sitten professorina Jeddi Hasan, joka varmaan monet muistavat värikkäänä persoonana. Hän oli todellakin kansanterveystieteen professori, vaikka ei olisi voinut kuvitella. Hän oli ei vain ainoastaan ylipainoinen, hän oli pahasti lihava, suoraan sanottuna. Hän istui luennolla tuolla päärakennuksen luentosalissa, istui pöydällä, poltti tupakkaa ylipainoisena miehenä siinä, ja toisessa kädessä oli vissypullo ja piti luentoja. Kun esimerkki oli tällainen, niin hänellä oli tapana aina silloin tällöin sanoa, että jos minä elän pitkään ja terveesti, niin kaikki se, mitä minä olen opettanut, on ollut väärin. Assistenttina oli Jukka Laitakari, joka nykyäänkin vaikuttaa kyllä Jyväskylässä. En tiedä, tunnetteko hänet kyllä aina silloin tällöin pongaa erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa. Ja hän tuli erityisen tunnetuksi muun muassa tässä salissa siitä, että hän etsi koehenkilöitä hypnoositutkimukseen. Mä muistan tarkasti, kun hän tuossa teki niitä kokeita, että kuka on hypnoosille altis henkilö. ja hän kaatoi niitä ihmisiä tässä niin kuin mennen tulleen. Ja sitten, no sitten siitä te sovitte tähän tutkimukseen. Te olette ihan liian huonosti hypnotisoitavissa. Minä kuuluin siihen joukkoon, eikä minua sitten päästetty siihen tutkimukseen. Hasanista vielä sen verran, että kun siihen aikaan tietysti sukupuolikasvatus, eli ihan uusia ulottuvuuksia, elettiin seksuaalisen vapautumisen aikaa ja opettajien piti pystyä sitten koulussa sukupuolikasvatusta antamaan. Hasan oli hyvin räväkkä persona tässä suhteessa ja hän perusti sitten tätä koulutusta varten seksi- ja siitosseminaari. Kouluhallituksesta lähetettiin tarkastaja seuraamaan, että mitä ihmettä Jyväskylän yliopistossa opetetaan. Mutta hän huomasi tarkastaja hyvin nopeasti, että tämä on ihan asiallista seksuaalikasvatusta, että juuri näin tänä päivänä seksuaalikasvatusta pitäisi antaakin. Ja nimi vähän harhauttaa, mutta antakaa mennä vaan samaan tahtiin. Tuosta vielä sen verran tuosta Manu Pasilan opetusmenetelmistä, että meille muun muassa kuului sen lisäksi, että hän esitteli omia lihaksiaan, niin myöskin käynti tuolla keskussairaalan ruumiin avauksessa, obduktiossa, ja se oli aika kova paikka, mutta mä en nyt rupea kertomaan, ettei tämä mene väkivaltaviihteen puolelle tämä esitys. Sen enempää niistä yksityiskohdista. Täällä on sitten joitakin nimiä vaan ihan lueteltuna, en aio näitä ruveta sen kummemmin tässä kertaamaan, jotka olivat lehtoreina ja opettajina, mutta sitten kannattaa erityisesti mainita vahtimestari Yrjö Ykä Roininen, joka oli hyvin näkyvä ja värikäs persoona myöskin ja vaikutti täällä yliopistolla monella tavalla ja muutti sitten myöskin tuonne ihan asumaankin tuonne liikuntarakennukseen sitten, kun se valmistui 1971. Tähän toimi myöskin lentopallon valmentajana ja iltanäyttelijänä tuolla kaupungin teatterissa ja kaikkea mahdollista. Tuli todella monipuolinen yliopiston vahtimestari. Sitten meillä toimi säästäjänä vuosikausia tämmöinen henkilö kuin Aleksandra Suura-Tähtinen. Tosin nämä säästäjät vaihtelivat kyllä vuosittain välillä, mutta Suura oli kaikkein pitkäaikaisin säästäjä. Mutta kuvaa hyvin sitä, kuinka vaikeaa tämmöistä säästäjää oli löytää, joka livenä säästäisi siellä voimisteluharjoituksia ja tanssiharjoituksia, niin yhtenä vuonna säästäjänä toimi muun muassa kapellimestari Einari Kropsu. No, sitten näitä tuntiopettajia oli monenlaisia muitakin ja tätä tuntiopetusta varsinaisten arvosanojen lisäksi. Ja tämä opetusohjelma eli aika voimakkaasti ja opetussuunnitelma. Ja yksi hyvä esimerkki siitä oli se, että yhtenä vuonna meidän opintojen alkuvaiheessa joku keksi, että liikunnan opettajat joutuvat käyttämään ääntänsä monenlaisissa olosuhteissa ulkona tuulessa ja tuiskussa ja huutamaan kovalla äänellä saadakseen äänensä kuuluville ja niin edelleen, että pistetäänpäs pakolliseksi ohjelmaksi äänifysiologian peruskurssi. Ja no, se oli aika kova paikka. Me oltiin juuri kehitty opetella, että musculus pigeps brachii kulkee täältä ja musculus rectus femoris täällä. Ja sitten ruvetaan opittelemaan kurkunpään pieniä kaikkia osia latinankielisellä nimellä. Ei ymmärretty yhtään, että minkähän ihmeen takia tämmöinen kuuluu liikunnanopettajan koulutusohjelmaan. Ja alkoi mahtava protestiliike, joka johti sitten lopulta siihen, että tämä professori Aatto Sonnisen lähinnä foniatreille ja logopedeille suunnittelema kurssi, niin poistettiin liikunnan opiskelijoiden opetusohjelmassa. Minä ehdin suorittaa sen ja Sonninen päästi minut läpi arvosanalla 1+. Ja sen jälkeen siitä seurasi sitten se, että meille tulikin puhetekniikan opetusta ja puhetekniikan opettajaksi Pentti Laurio. En tiedä, muistatteko tämmöisen henkilön sieltä 60-luvulta. Hän oli legendaarinen esiintyjä ja oli todella värikkäitä kursseja, värikkäitä oppitunteja, todella hauskoja ja monipuolisia. Ja tästä mä pääsen nyt sitten siihen syrjähyppyyn. Pentti Laurio oli nimittäin monivuotinen näyttelijä Jyväskylän huoneteatterissa, ja hän kannusti myöskin sitten tähän esiintymiseen monella tavalla, ja liikunnan opiskelijoita kyllä itse asiassa
esiintyi siihen aikaan sitten sekä huoneteatterissa että Jyväskylän kaupunginteatterissa, jossakin tanssirooleissa ainakin ja tämmöisissä iltanäyttelijöinä, ja sitten Jyväskylän ylioppilasteatterissa. Ja minä olin jo kouluaikana Tampereella ollut teatteritoiminnassa mukana, niin minun oli sitten lähdettävä jatkamaan tuota Virpin aloittamaa viitottamaa tietä ylioppilasteatterissa. Ja pari vuotta siinä kerkisin touhuta, ja yhdessä näytelmässä olin sitten mukana. Se oli Toivo Pekkasen Rakkaus ja raha, jossa mä olen aina sanonut, että mä esitin siinä toista nimiosaa, tätä rahaa. Siinä nimittäin on semmoinen roolihenkilö kuin Tuntematon, jonka tehtävä on houkutella tämmöistä toista päähenkilöä, kioskin pitäjää, pois rakkauden satamasta, niin kuin Toivo Pekkasen näytelmässä satamassa aina liikutaan, ja rahan avulla houkutella hänet rikolliselle tielle. Ja mä olin tämä Tuntematon. Ja ohjaus oli Mikko Nousiaisen, eli tämä vanha Mikko Nousiaisen, joka edesmenneen, joka ehkä on ainakin tullut varmaan monille tunnetuksi Siunattu hulluuselokuvan yhtenä näistä veljeksistä. Joo, huoneteatterissa toimi muun muassa Pentti Lauri, mutta sitten en malta olla mainitsematta, että siellä toimi myöskin erittäin ansiokkaasti Ensio Seijäs, joka oli yliopiston taloudenhoitaja, joka asui tuossa Puutarhurin talossakin siihen aikaan jossakin vaiheessa. Ja hän oli hyvin, hyvin värikäs persoona myöskin, ja esiintyi tosiaan huoneteatterissa lukuisissa näytelmissä, ja jopa ohjaajanakin toimi siellä. Että se on ollut yliopiston taloudenhoitajalta kyllä aikamoinen rajan ylitys. Mutta se näkyi myöskin hänen työssään. En tiedä, oletteko löytänyt netistä sellaista PDF-kopioa, jonka Jyväskylän yliopiston museo on sinne tallettanut, jossa Ensio Seijäs on lähettänyt kirjeen opetusministeriölle siitä, mitä pitää tehdä yliopiston hevoselle Hupille, kun se on tullut vanhaksi, eikä enää tottele omista tätä hoitajaansa. Opetusministeri Johannes Virolainen vastasi tähän kirjeeseen jopa ilmoittamalla, että yliopisto olisi kyllä itsekin voinut ratkaista tämän ongelman. He ehdottavat, että hevonen lopetetaan. Ja jos siitä kertyy jotakin varoja, niin ne on tilitettävä opetusministeriön tilille. No tosiaan opetus oli hyvin kurssimaista. Alkuvuosina muun muassa professori Arthur Koski USA:sta, suomalaissyntyinen kylläkin, taikka suomalaista sukujuurta oleva, oikeastaan loi pohjan tälle koulutukselle. Ja yhtenä vuonna myöskin opettajana toimi USA rannikkovartiosto Vartioakatemian liikunto-osaston johtaja Carl Selin. Arvosanaopiskelu oli uutta nimenomaan liikunnassa täällä Jyväskylässä. Eli se oli yksi peruste sille, miksi tämä koulutus haluttiin täällä aloittaa, että se sai saman statuksen muiden oppiaineiden kanssa. Suoritettiin approbaattoreita, cumlaudeja ja laudaattoreja. Ja sen lisäksi oli näitä erilliskursseja, joista tuossa mainitsin jo ainakin fysiikan ja puhetekniikan ja sitä edeltäneen äänifysiologian. Ensimmäisenä kesänä oli kesäkurssi, mikä merkitsi sitä, että piti jäädä tänne kesäksi tai kannatti jäädä, koska ei enää oikein pystynyt mitään kesätöitäkään hakemaan. Saman tien kannatti sitten kesälukukaudella opiskella täällä lisääkin. Ja se, mikä siinä oli merkityksellistä ainakin mun omalta kannaltani, oli se, että muuten asuin kanssa alivuokralaisena, niin kuin täällä tuli ilmi, mutta kesällä oli sen verran tilaa tuolla internaatissa, että pääsimme opiskelukaverini Jorma Tiaisen kanssa sitten asumaan sinne. Täällähän oli Jorma Tiaisia sitten myöhemmin Jyväskylässä 3 kappaletta samaan aikaan historiassa ja kanttorina ja liikunnalla. Ja se oli merkittävä sikäli, että silloin sitten tämä Jyväskylän kesä- ja kulttuuripäivät toimi siinä lähistöllä, ja myöskin tämä kulttuuriklubi, K-klubi, joka valtasi sitten ylioppilastalon ja Ilokiven, ja kun meillä oli ikkunat vielä sinne päin siitä Naatin rakennuksesta, niin me näimme aina, ketä oli menossa sinne, kannattiko lähteä kulttuuriklubille. Ja 60-luvulla kulttuuriklubilla oli tiukat dresskoodit, sillä piti olla pikkutakki ja solmio kaulassa, sinne ei menty ihan niin kuin talviopiskelijoina, vähän jotenkin niin kuin kevyemmin pukeutuneina. No, liikunnan opiskelijat eivät aina olleet varustautuneet sitä varten, vaan keksivät yhtäkkiä, että voitaisiin oikeastaan lähteä tästä K-klubille. Mistä saataisiin pikkutakki ja solmio? No, Laakso ja Tiaisen lainaamosta. Mennään käymään siellä, ja sieltä löytyy aina pikkutakki ja
solmi. Oli se tietysti joskus vähän koomisen näköistä, kun se sama pikkutakki oli jonkun semmoisen 160-senttisen kaverin päällä roikku tuolla, ja sitten välillä se ahdisti jotakin semmoista 190-senttistä atleettia. No, ylemmän kandin suorittaneita oli vähän, ja sen verran vielä tässä tätä pitkitän, että tämä tutkimusharjoittelu oli mielenkiintoinen omakohtainen kokemus, koska ylemmän kandin tutkintoa varten tosiaan kaikki lähtivät suurin piirtein alemman kandin jälkeen kouluun opettajaksi, auskultoimaan sitä kautta kouluun opettajiksi. Ja sitten tänne, jos halusi lähteä liikuntapedagogian laudaattoria lukemaan, eikä ollut suorittanut auskultointia, niin tutkintovaatimuksessa luki, että pitää suorittaa tutkimusharjoittelu. No me Tiaisen Jorman kanssa ilmoittauduimme sitten, että me haluamme lähteä jatkamaan lukuja suoraan siitä alemmasta kandista, jolloin menimme Pentti Pitkäsen puheelle, ja Pentti Pitkänen sanoi, että no teidän pitäisi suorittaa tutkimusharjoittelu tämän opintovaatimusten mukaan, mutta minä en tiedä kyllä ketään, joka olisi vielä suorittanut sitä. Ja sitten se sanoi, että saisinko minä miettiä yön yli, tulkaa huomenna uudestaan, minä koitan keksiä, mitä se tarkoittaa. Menimme seuraavana päivänä Pentti Pitkäsen puheelle, jolloin hän sanoi sitten, että jos Jorma jäisi tänne hänen apulaisekseen, ja sitten hän käytti tämmöistä ilmaisua, että Lauri voisi mennä sitten tuonne KTK:n poikien avuksi. Ja KTK tietysti tarkoitti kasvatustieteen tutkimuskeskuksen liikuntaosastoa, tosin se oli silloin jo kyllä muuttunut oikeasti kasvatustieteen tutkimuslaitokseksi, mutta Pentti käytti vielä tätä ilmaisua. Minä en tiennyt yhtään, mikä se KTK on, mutta mä muistin, että siellä on kolme liikuntatutkijaa, Kirjonen, Telama ja Kiviaho. Sen täytyy tarkoittaa KTK, Kirjonen, Telama ja Kiviaho. No, mä en puutu tähän liikunnan ja jumpan välisiin kiistoihin. Ne jatkuvat varmaan joidenkin mielessä vieläkin tänä päivänäkin, mutta opiskelijatasolla oli mielenkiintoisia otteluita. Jos jotakin erikoista tämän liikuntahistoriassa on ollut, niin se oli nämä ottelut, mitä käytiin jumpa ja liikunnan välillä. Minäkin olen pelannut jopa jääkiekkoon Nordenskiöldin kadun jäähallissa Helsingin jumppaa vastaan. Ja sitten akateemisen vartijuoksut Helsingissä oli niin verisiä taisteluita, että siellä jo tönittiin ja tuupittiinkin, että kumpi pääsee ensimmäisenä maaliin. No sitten vuonna 1971 valmistui uusi rakennus, joka sai vihkiäisissä nimen Liikunnan ja terveyden instituutti, eli LIITERI. Ja sitten siitä oikeastaan lähti Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen lakkauttaminen, ja Jyväskylässä alkoi voimakkaan kasvun aika. Kiitoksia.
Tänne voi perustaa tällaisen, koska täällä on uimahalli. Ja se uimahallihan oli niin kuin noin jotenkin ylioppilaskunnan hallinnassa, koska ei ollut ministeriöllä valtaa antaa yliopistolle tai korkeakoululle silloin rakentaa uimahallia, niin muodollisesti ylioppilaskunta oli sitä vastuussa. Ja uimahallilla oli isännistökin, jossa oli 4 ylioppilaskunnan edustajaa ja minä olin yksi tiettynä aikana. Että tämä oli yksi sellainen aika tärkeä minusta.
Ihan lyhyesti kommentoin. Oli erittäin hyvä lisäys. Joo, se on siis todellakin niin, että tämä oli yksi varhaisia uimahalleja, nimenomaan tuo vanha 25 metrin allasosasto. Ja se oli kyllä todella merkittävä tekijä tänne Jyväskylän valittaessa. Ja se, itse asiassa se kuvio meni niin, että kun ei sitä voinut tosiaan yliopisto omistaa, niin sen omisti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, jossa toisena osakkaana oli ylioppilaskunta ja toisena osakkaana Jyväskylän kaupunki. Ja sen säätiön perustamisrahoit, tai mä en ole ihan varma, onko alun perin omistanut vain ylioppilaskunta, ja sitten perustettiin tämä säätiö.
Sitten säätiö
60-luvun lopulla, ja kaupunki sijoitti siihen merkittävän osan rahaa ja ylioppilaskunta yhden markan.
No niin, kiitos. No, voisimme lopettaa tämän tilaisuuden muistelemalla Anssi Kelan 70-luvun alun laulua, jossa hän sanoo: meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä ja vääpeleitä. No niin, tulikin. Mutta ennen kaikkea meistä Jyväskylän yliopiston 60-luvun opiskelijoista tuli opettajia, maistereita, tohtoreita, rehtoreita, professoreja. Anssi Kela jatkaa laulua näin: meidän piti muuttaa maailmaa, mutta me 60-lukulaiset, mehän todella muutimme maailmaa. Kiitos teille kaikille tästä illasta ja hyvää kotimatkaa.